Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 6 minuta, dobar dan. Koronavirus zarobio svet. Maske su postale zajednički imenitelj ljudskih lica. Odstojanje metar i dva vrsta pristojnog ponašanja, a izolacija novi način života. A oko nas proleće i opet taj mart. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom izdanju magazina na prvom, koji je sada preuređen u otvoreni program, kroz koji će se u narednih 4 sata proticati sve bitne informacije, i to u vezi sa pandemijom koronavirusa. Moje kolege novinari, urednici, producenti, ton majstori, muzičari Radio Beograda su na svom poslu i trudimo se zajedno da dobijete pravovremeno sve aktualne vesti iz zemlje i sveta. Danas, između ostalog, proveravamo kako se odvija život u gradovima u Srbiji, pitamo stručnjake kako da prepoznamo psihološke i emotivne reakcije na stres, podsjećamo na pandemije kroz istoriju i njihov uticaj na društvene prilike. Čućete kakva je trenutna situacija na dva kraja sveta, u Kini, odakle stižu vesti o početku normalizacije života, i u Austriji, gde je tokom proteklog vikenda prvi put zabeležen pad stope porasta obolelih ispod 10%. Slušat ćete svedočenja o tome kako se u doba izolacije živi u jednom beogradskom soliteriju, a kako, na primjer, u domu za stara lica. Ostanite uz naše talase. Prema posljednjim zvaničnim podacima, u Srbiji je potvrđen 741 slučaj COVID-19. Virus korona odneo je još 3 žrtve u Srbiji, a ukupan broj umrlih je 13. Na respiratorima je 55 ljudi. U narednom periodu, kako najavljuju epidemiolozi i infektolozi, očekuje se porast i broja obolelih i broja umrlih od koronavirusa. Epidemiolog Predrag Kon rekao je za RTS da ne smemo da dozvolimo da nam se dogodi italijanski ili španski scenario i istakao da se nalazimo u najtežim nedeljama kada je reč o borbi protiv koronavirusa i da je potrebno da to svi znaju. I posljednjih dana najčešće čujemo da je potrebna gvozdena disciplina. Sad ćemo obići nekoliko gradova u Srbiji, ne bili smo saznali kakva je aktualna situacija i kako se odvija život u našim gradovima. Idemo prvo u Niš, zapravo razgovarat ćemo sa Draganom Sotirovski, nekad mojom koleginicom, a danas načelnicom Nišavskog upravnog okruga i komandantu štaba za vanredne situacije Nišavskog okruga. Dragana, dobar dan.
Dobar vam dan, želim vama i vašim gledocima.
Slušalcima u ovom slučaju, ali svakako je okej. Okay. Ono što možemo da vidimo po zvaničnim podacima, i Niš se ovih dana uvijek pominje kao jedan od prva tri grada, uključujući naravno prvo Beograd sa velikim brojem obolelih za naše uslove, 59 zaraženih, ali ono što nas zanima da od vas čujemo jeste aktualna bezbednosna situacija u Nišu. Čuli ste, Dragana, da su kritikovani postupci Beograđana proteklog vikenda, naročito u subotu kada je mnogo građana zbog lepog vremena verovatno izašlo u velikom broju, dakle u gradske parkove i na ulice, i jedno upozorenje posle toga koje je stiglo malo je smanjilo u nedelju broj ljudi koji su izašli. Danas kada sam dolazila na posao videla sam također da ih nema mnogo. Kakva je situacija u Nišu i koliko se poštuju vanredne mere?
Mere se sada poštuju ovih dana mnogo više nego na samom početku. Ne mogu da kažem da smo i mi mnogo poslušali preporuke vlade i mere koje država sprovodi. Nismo mnogo disciplinovani, ali opet sa druge strane mogu da kažem da je ipak bolje nego prvih dana. Svako lepo vreme izvan mi veliki broj i šetača po parkovima, ali onog trenutka kada je gradski štab grada Niša zabranio, dakle, okupljanja u parkovima, čini mi se to bio dan dva pre nego što je takvu odluku donela i vlada Srbije, mnogo je manje, dakle, ljudi uopšte i na ulici, i mogu da vam kažem da se poštuje policijski čas. Ono što nije dobro, to je da ima mnogo onih koji ga krše, naročito u noćnim satima, i videli ste i u medijima da je bilo čak i suđenja, što bi se reklo suđenja na daljinu, nekih ljudi koji su iz Niša ili iz okoline se zatekli ne samo u Nišu, već i u drugim gradovima ovde oko Niša u vreme policijskog časa. Za te ljude koji krše između ostalog ne samo policijski čas, već i izolaciju kućnu, predviđen je jedan poseban karantin u okolini Pirota i ono što ja znam, to je da ima dosta ljudi iz Niša i iz okoline.
Kakav je vaš utisak? Jesu li ljudi posle nekoliko prvih dana u kojima su bili zbunjeni shvatili koliko je važno to što bi trebalo da se izoluju i da tako nekako prebrodimo ove dane?
Pa, rekla bih da jesu. Jesu i mislim da ih sada održava više strah s obzirom na to da je, neću reći mnogo, ali ima onih ljudi koji su naravno u kliničkom centru Niš, među njima ima i mlađih ljudi koji se javljaju sa određenim simptomima i odlaze na našu infektivnu kliniku. Naravno ima i ljudi koji su u kućnoj izolaciji, su došli iz inostranstva, njima još uvek traje tih 28 dana, mahom 28 dana koliko je sada povećano sa 14 na 28 dana i to mi u okrugu najbolje znamo, s obzirom na to da je u središtu okruga i sanitarna, Republička sanitarna inspekcija koja je dok je radio aerodrom i dok je bilo letova radila na aerodromu, sada su oni mahom raspoređeni ili u Nišu ili znači na granici sa susednom Bugarskom i kažem te podatke najbolje znamo s obzirom na to da se rađujemo i sa Institutom za javno zdravlje. Penzioneri poštuju preporuku i mere vlade. Juče ujutru su naravno i ovde u Nišu i okolini imali pravo da izađu i da kupuju. Radili su i pojedine apoteke u to vreme ujutru kada i prodavnice od 4 do 7. Ali opet kažem, čini mi se da će možda mnogo veće rezultate i ovde na jugoistoku Srbije dati odluka vlade ako to bude 24-satno, dakle 24-časovni politički čas, jer jedino tako, kako kažu stručnjaci, možemo da suzbijemo ovu epidemiju, s obzirom na to da i u ovim manjim mestima u okolini Niša ima onih koji su u kućnoj izolaciji i onih koji imaju simptome COVID.
I doista je težak posao i pred vama, zato što je Nišavski okrug veliki, tu živi više stotina hiljada ljudi, tu pripada Svrljig, jel tako, i Niš ceo.
Tamo pripada sedam opština, počevo od Ražnja, koja je najsevernija opština prema Beogradu, zatim Aleksinac, Svrljig, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Niš naravno. Da vam kažem da je naš klinički centar jedina zdravstvena ustanova tercijalna u ovom delu Srbije, gravitiraju negde oko 2,5 do 3 miliona ljudi, to su ljudi sa čitavog juga centralne Srbije, istoka, takođe ljudi sa Kosova i Metohije, i velika uloga ovih dana zdravstvenih radnika, pre svega ne samo u kliničkom centru, već i u našem domu zdravlja, koji je jedan od najvećih na Balkanu, drugim zdravstvenim ustanovama poput medicine rada, železničke ambulante. Dakle, to su ljudi na prvoj liniji fronta, kako se to obično kaže, ljudi koji imaju veliki zadatak, i ovaj aplauz koji mi svake večeri, iz večeri u večeri, dakle u 20 sati dajemo, zaista više nego zasluženo se šalje njima, jer naravno da ne zaboravim ljude iz hitne pomoći koji i te kako ovih dana mnogo rade. Niš je veliki grad, ima ogromnu okolinu. Nažalost, ima mnogo onih koji su se vratili dok nisu bile zatvorene granice, a koji su živjeli u inostranstvu. Do zatvaranja aerodroma, i to moram da kažem, je bilo 7 redovnih linija sa određenim državama, mnogo ljudi je došlo. I evo, sada svi pokušavamo da vratimo stanje u normalu. Hala Čair je spremna za sve one koji će biti testirani.
Ona se takođe kao i naš sajam pretvara u bolnicu ovih dana.
Tako je, sve je spremno. Vojska je to sve na vreme sredila, i ovih dana kada krene to masovno testiranje, vidjet ćemo kako ćemo i na koji način, koliko će to dati dobre rezultate. Verujemo da će to biti jedan od načina da suspijemo sve ovo što nam se dešava.
I za kraj, Dragana, na što se građani najviše žale? Koji su problemi, možda u snabdevanju ili nečem drugom, što ih najviše muči? Sa čim se suočavate?
Problema nema u snabdevanju, sve funkcioniše u najboljem redu. To što, recimo, se čeka red ispred drugstora, prodavnica, ljudi su nekako i navikli na to. Ima još uvek onih koji nikako da nauče i da čuju preporuku i opštinskih štabova, ali i gradskog i okružnog štabova, da obavezno kada su u pitanju prodavnice gde se prodaje voće i povrće, moraju da imaju prodavca koji sam daje kupcu, dakle, to voće ili povrće, nikako da se ne dozvoljava kupcima da sami biraju. To je jedna od preporuka, između ostalog, mera. Druga stvar, da su u apotekama, eto na to se recimo žale naši sugrađani, da su jako poskupile i maske i rukavice tamo gde mogu da se nađu, i naša tržišna inspekcija proverava, između ostalog, te cene. I naravno ima onih koji rade u određenim, neću reći samo fabrikama, jer na kraju krajeva izgleda da se pokazalo da su stranci disciplinovaniji no mi sami, pa ove fabrike koje su otvorene u Nišu i tekako poštuju preporuku vlade da nema otpuštanja, da nema, i da ima naravno molbi, preporuke da se roditelji sa decom do 12 godina da izostanu s posla, i to stranci tekako dobro poštuju, iako u prvo vreme tako toga zapravo nije bilo. Međutim, inspekcija rada ima mnogo posla, s obzirom na to da su mnogi se poslodavci oglušili o preporuke vlade i molbe koje predsjednik svakodnevno upućuje. Dakle, to su neke stvari na koje se ljudi svakodnevno žale. I moram još jednu stvar da kažem, da mi ne zamere Nišlije koje sada vas slušaju i mene, to je da malo informacija stiže o njihovim najmilijima koji su u kliničkom centru. Vi znate i čujete da se informacije isključivo daju iz Beograda, svakog dana na konferenciji za novinare. Međutim, o stanju pacijenata njihovi najbliži vrlo teško dobijaju informacije, i eto, to je još jedna od tih žalbi koje Niš ovih dana upućuju.
I to su stvari koje ćemo morati da rešavamo u hodu. Najlepše vam hvala, Dragana Sotirovski, načelnica Nišavskog upravnog okruga, bila sa nama u magazinu na prvom 10.22. Proveravamo kakva je situacija u Čačku i okolini. Naša dopisnica Silvija Pašelić u ovom trenutku sa nama. Silvija, dobar dan.
Dobar dan. Pa evo, i mi se svakodnevno informišemo preko radnog tima koji prati širenje koronavirusa na teritoriji grada Čačka. Oni svaki dan imaju sastanak i evo upravo nam je stiglo saopštenje u kome iznose podatke o tome kakva je situacija danas. Kažu da su tokom prethodnog dana u bolnicu primljena tri nova pacijenta, da je jedan otpušten, pa je ukupan broj bolesnika koji se leči u zdravstvenoj ustanovi Opšta bolnica u Čačku 22. Još uvek nisu stigli svi rezultati tih briseva, a juče Zavod za javno zdravlje obučio 60 lica za uzimanje briseva i nadaju se da će tokom današnjeg dana obučiti još 40, tako da bi taj posao trebalo da se uključi u taj posao i Zavod za javno zdravlje i ukupno bi trebalo da bude 110 obučenih lica. Juče je ponovo dezinfikovana kompletna unutrašnjost opšte bolnice u Čačku i svakodnevno se radi na dezinfekciji i zdravstvenih ustanova i javnih površina. Ovde ima i posebna ambulanta koja predstavlja prijemno-trijažni centar. Tu je pregledano 10 pacijenata, a po jedan pregled je obavljen u domu zdravlja u hitnoj pomoći i na dečijem odeljenju. Najvažnije je isto da inspekcijske službe rade svakodnevno, da iz gradskog štaba civilne zaštite stiže podatak da je 78.000 litara dezinfekcionih sredstava podeljeno upravnicima zgrada i fizičkim licima, tako da se dezinfekcija vrši u stambenim zgradama.
Kakva je situacija što se tiče građana i vanrednih mera? Ima li kod vas i kršenja policijskog časa ili možda previše izlazaka napolje tokom dana?
Pa juče je bilo zaista lepo vreme i mnogi su iskoristili da se prošetaju, što baš i nije ovako preporučljivo. Mi smo juče takođe imali informaciju da je 20 kazni već izrečeno, da su one u vrednosti od oko 50.000 dinara, tako da pretpostavljam da Čačani više neće kršiti tako, da kažem, rado zabranu kretanja i juče je bilo od 15 sati poštovano to zabrana kretanja. Danas je od 17, tako da svi oni koji imaju neke obaveze i koji rade treba da to završe do 3-4 sata i potom se vrate kući. Inače ovde trgovine uglavnom rade do 15 časova, tako da svi uspevaju da završe ono što je najpotrebnije.
I da završimo možda, Silvija, sa onima, ostanite kod kuće i ponovo pozovemo.
Obavezno, ima dosta. Evo, mi smo sada u komunalnom preduzeću, radimo neku priču za televiziju gde oni skladište taj otpad i tako dalje. Zaista na ulicama treba da budu samo oni koji ovih dana moraju da obavljaju svoj posao. A evo, mi vidimo da su komunalna služba iz Čačka i okolnih gradova vrlo, vrlo angažovani i eto, neka oni rade svoj posao, mi da ostanemo, svi koji možemo da ostanemo kod kuće i da pokušamo da prebrodimo ovo vreme.
Najljepše hvala, bila je to Silvija Pašalić koja se za naš program javila iz Čačka. I Valjevo je, poštovani slušalci, na listi onih gradova koji imaju veći broj zaraženih od koronavirusa. Zato na kraju ove male šetnje kroz gradove Srbije idemo u Valjevo. Tamo je u ovom trenutku sa nama Slobodan Gvozdenović, on je gradonačelnik grada Valjeva. Dobar dan, gospodine Gvozdenoviću.
Dobar dan.
Kakva je trenutna situacija u Valjevu? Vi brojite takođe dvocifrenu broj kada je reč o obolelima.
Da, po zvaničnim ovim rezultatima, odnosno po zvaničnim izveštaju kriznog štaba vlade, Valjevo je na trećem mjestu, čini mi se, iza Niša, ali dugo je Valjevo bilo iza Beograda na drugom mjestu i bili su negde na 12-13% od ukupnog broja registrovanih obolelih u Srbiji. Sada smo već na 8%, što znači da je već su one opšte i specijalne, odnosno posebne epidemiološke mere dale rezultate. Grad se pojačano čisti, grad se pere, grad se dezinfikuje. Ono što je danas na štabu za vanredne situacije bila značajna vest da je četvoro obolelih koji su bili, znači, u Beogradu ozdravili i da su vraćeni kući u Valjevo. To nam daje i tekakvog optimizma i snage da se borimo sa ovom nepoznatom bolešću, čini mi se, do sada, ali ono što je najbitnije da se rad zdravstvenog sistema održava u ovim vanrednim uslovima onako kako je to i moguće. Bolnica već je smanjila broj pacijenata koji se nalaze odboleli, naravno, drugi bolesti u njoj i već negdje oko 500 kreveta u bolnici je slobodno za prihvat novo obolelih, a i grad je učinio da rezervišemo neke kapacitete van bolnice, pre svega mislim na dom za učenike u poljoprivrednoj školi, hotel Narcis, a i prostor stare šeste škole možemo koristiti u te svrhe, što će naravno biti urađeno ukoliko to od nas epidemiološka situacija bude zahtevala. Najbitnije od čega je da ljudi shvate da moraju ostati kod kuća i da samo ono što je neophodno u toku dana da izađe van svojih kuća i van svojih domova, izađe i obavi one poslove koji su im neophodni, a pre svega se tu misli na snabdevanje životnim namirnicama i ono što svakodnevni život je do sada činilo uobičajenom rutinom. Mislim da je sada najbitnije da imamo razum, da bi pobedili bolest silom znanja i struke i da dane ovog teškog, čini mi se, ispita preživimo kao jedna porodica, kao što je bilo, čini mi se, i za vreme bombardovanja 99. godine.
Najljepša vam hvala na ovom uključenju. Slobodan Gvozdenović je gradonačelnik Valjeva i podelio sa nama najaktuelnije informacije iz ovog grada što se tiče pandemije. 10:20, vi ste na talasima Radio Beograda 1.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million.
So how from the other side? Eco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašlite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-89-45-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata, 011-26-84-566, ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera. I'm not coming down.
10:40, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate magazina Prvom. U narednim minutima govorit ćemo o psihološkim i emocionalnim reakcijama na stres, a ja bih umjesto uvoda mogla da vam dam nekoliko navoda iz jednog pisma koje kruži društvenim mrežama ovih dana. Italijanska književnica Francesca Melandri u pitanju, ona je izolaciji u Rimu već 3 nedelje zbog epidemije COVID-19, napisala je pismo upućeno Evropljanima koje je naslovila kao pismo iz budućnosti u želji da objasni kroz kakve emocije prolaze ljudi u narednim i prolazit će u narednim nedeljama. I sad evo samo nekoliko naznaka. Kao prvo, ješćete, nećete baš dobro spavati, vaša odrasla deca će vam nedostajati kao nikad pre, stara zameranja i nesuglasice činit će se nevažnim, vidjet ćete pravu narav ljudi oko vas jasnije nego ikada, pitat ćete se je li ovo način na koji propadaju društva, ozbiljno ćete razmišljati o apsurdnosti života, svemira i uopšte svega. I uopšte šta čoveku i kako sve pada na pamet dok je u karantinu ili izolaciji, kako to deluje na sve nas i kako da prevaziđemo čitavu ovu, za mnoge, to je za sve nas prvi put doživljenu situaciju. O tome razgovaramo sa Rankom Radulović, ona je doktor medicine, psihijatar, psihoterapeut i vodeći muzikoterapeut. Dobar dan i dobrodošli na naše talase.
Dobar dan svima.
Meni ste privukli pažnju ovih dana zato što mrežama kruži vaši savjeti, ova posljednja vaša objava se zove Recepti za preživljavanje, a zašto mi je upalo u oči? Zato što su vrlo koncizni, vrlo konkretni i vi tu doslovce objašnjavate ljudima šta može da ih zadesi i kako da se nose s tim. Možemo li te savjete da proširimo sada što se tiče onih do kojih će doći, pa da i za naše slušalce kažete šta je ono što će karakterisati ovo vrijeme u psihološkom smislu ljudi kod ljudi i kako da prevaziđu teškoće? Ranka.
Prvo što hoću da kažem da sve što se dešava je potpuno normalna reakcija na nenormalnu situaciju. Tako da prvo to sebe prihvatite i prihvatite svoje u okolini. To je prvi korak. Sljedeća stvar je da prepoznate proces psihološke adaptacije na traumu, koji je normalan proces i možemo da ga pratimo i svi da ga naučimo, jer to način da možemo da bolje kontrolišemo i sebe i svoje postupke kao i svoju okolinu. To je način da bi možda lakše preživjeli ovaj period i da se ne zarazimo, ako se zarazimo da u stvari brže se oporavimo. Tako da ono što mogu da kažem, prva i normalna reakcija je faza šoka, bespomoćnosti i ukočenosti, neverice. Tako da sve što se dešava u toj fazi se manifestuje tako da prosto smo ukočeni, neorganizovani i ispoljavamo emocije, anksioznosti, straha. I nemojte misliti da su to loše emocije. To su vrlo korisne emocije ako su blagog i srednjeg stepena. Ukoliko nas ne parališu. Jer oni motivišu naše mehanizme odbrane da bi onda se bolje organizovali i prevazišli tu situaciju.
Dakle, strah je u određenoj meri koristan, to ste nam rekli.
Apsolutno. I anksioznost u maloj i srednjoj meri. Ako je strah i anksioznost u visokoj meri, onda nas on blokira i dovodi do problema. Tako da sljedeća faza je, u toj prvoj fazi znači je faza neverice, sumnje, u sve sumnjamo, prosto ne možemo da verujemo da je virus tako opasan kao što kažu, da je epidemija zaista, odnosno pandemija, svugdje nastupila i da mi moramo korenito da promijenimo naš način života. I da ne samo mi, nego cijela planeta mora da ga promeni.
Jesmo li mi još uvijek u toj fazi kada gledamo načelno, društveno gledano?
Slušajte, neki su u toj fazi. Znate, ta faza u stvari ima jednu prvu u stvari fazu najave. Ovo nije zemljotres. Znači, zemljotres se desi kada se desi iznenada da mi nemamo vremena da se pripremimo. Međutim, mi za pandemiju imamo vremena, odnosno imali smo vremena jer smo to čuli da se prvo dešavalo u Kini pa dalje negde od nas i sad isto čujemo u nekim mestima i dalje nema zaraženih. U nekim državama kažu da nema, mada je sve manje njih. Ali neće biti nedodirljivih. Pandemija će svugde da stigne i ako nema zaraženih u vašoj državi, gradu, ulici ili u vašoj kući, nemojte da se osjećate bezbedno zato što morate biti na oprezu i koristiti sve svoje mere zaštite da bi preživali.
Koja je druga faza?
Druga faza je faza ljutnje, besa, koja se smenjuje sa čežnjom za prošlim vremenom, plakanjem, optuživanjem i samooptuživanjem. Tako da je to sljedeća faza koja je normalna faza. Ona prosto se manifestuje tim nekim, vidjet ćete na Facebooku postovima.
Izazov slika iz mladosti, je li tako?
Jeste. Otprilike kao mehanizam odbrane mi je regrediramo. Nekad regrediraju odrasli u takvoj jednoj situaciji krize. I to je normalno. Jer nam daje trenutke predaha da se naši mehanizmi oporave, znate. I onda da krenemo dalje. Posle toga naš nagon za preživljavanjem radi dobro i jednostavno aktivira se adrenalin i počinjemo da mislimo bolje, da se organizujemo bolje, ide taj proces i pojavljuju se spasioci. Svi su spasioci, svi su heroji, oni koji idu na posao i oni koji ostaju kod kuće i oni koji omogućavaju, znači, da ova država i uopšte život funkcioniše dalje u fazi ove pandemije. Tako da možemo da kažemo da ide sledeća faza, pa onda ako mi to da uspešno prevazilazimo, znači i se bolje se organizujemo, međutim može da se desi da smo jako, jako angažovani, ali dalje da je virus i bolest strašna, da ona napreduje, a da se naši resursi istroše i onda i sledi faza dezorganizacije. Kada ne smemo da posustanemo, znate, ne smemo da izgubimo veru, nego moramo da radimo jače, čvršće i da bolje budemo organizovani, da manje sumnjamo i da dođemo, ako dođemo do te sledeće, najzadnje faze, faza reorganizacije. Ako izdržimo dovoljno dugo i budemo dovoljno dobro samosvesni, samokritični i povezani i organizovani.
Sad možda možemo praktično da povežemo, Ranka, ovi ljudi koji ne poštuju samoizolaciju ili mere vanrednog stanja, oni su u nekoj fazi negacije. Zapravo, koja je to po vama? Gde se oni nalaze? Oni negiraju da je to opasno, oni misle da to njih neće dotaći. Šta je to?
Vidite, nekad se dešava, možemo da izuzimam one ljude koji su pokazivali neke probleme, strukturalne probleme ličnosti pre toga, pa onda izazivaju i tako se ponašaju destruktivno i u normalnom stanju, oni će biti još gori u fazi pandemije. Znate, i oni moraju da se zakonski sankcionišu. Međutim, većina ljudi koji šeta nisu nikakve psihopate, oni su normalni ljudi. I zdravi ljudi koji jednostavno se nisu dobro adaptirali, oni su ostali zaglavljeni u toj fazi negacije. Problem, znači, postaje ako neko ostane zaglavljen u prvoj fazi, fazi negacije, bespomoćnosti, ili u toj drugoj fazi šoka, ili u drugoj fazi kad samo plače, zakukava, znate, potpuno se vraća u prošlost ili optužuje, svađa se i ostalo. Ako se vi svađate s nekim, znate, to prosto onda pokazuju, znači, određene, približavate se vašem, recimo, partneru, pa se s njim svađate, smanjite distancu od 2 metra i jednostavno postoji rizik da se zaradite unutar same kuće. A da ne kažem, ako stavljate postove koji dovode u sumnju odluke koje su odluke struke i odluke države koja komanduje ovom strašnom situacijom, tako, znači, onda to dovodi do situacije da se stvara, znači, nepoverenje kod naroda, da fašizam i, znači, smanjenje morala, znači, kod ljudi koji su prvim redovima. Tako da, molim vas, moramo da delujemo zajednički, da budemo potpuno samokritični i kritični, ali da, znači, situacija bude vrlo pod kontrolom, jer to je jedini način da možemo da preživimo ovu situaciju.
Kako je u ovoj situaciji koja, rekoh i na početku, prvi put za sve nas se događa na ovom nivou i ovoliko snažno, kako je uopšte stručnjacima, evo vi ste psihijatar, kako ste u stanju da procenite šta će se dogoditi posle ovoga, koliko ćemo imati problema sa unutrašnjim životima ljudi, sa njihovim psihološkim strukturama?
Vidite, ono što se dešava, u stvari, postoje psihijatri, ja sam psihijatar koji je treniran za situaciju krize. Znači, treba takvi ljudi da se angažuju, psihoterapeuti koji su trenirani za tehnike traume. Znate, sada mi nemamo vremena za spore intervencije. Znate, mi imamo vremena samo za intervenciju u krizi. Tako da psihijatrijska služba i uopšte zdravstvena služba je odlično organizovana i psihološka služba je odlično organizovana i sve bolje. Znate, povezuju se psihoterapeuti, povezuju se ljudi koji pružaju stručnu pomoć, znači zdravstvena služba funkcioniše onako kako je rečeno i po planu, tako da ćemo mi biti spremni da u narednom periodu i sada smo potpuno spremni, znači da pružamo odgovarajuću vrstu pomoći. Samo moramo, znači, da budemo svesni da su resursi ograničeni, stručni resursi, i da onda moramo da budemo svi samodisciplinovani, i oni koji su profesionalci i oni koji nisu. Moraju da slušaju, znači, naređenja države i naređenja struke.
I za kraj ovog razgovora možda da nam kažete neki savjet u slučaju da li da slušamo sve vesti, da li da napravimo svoju ličnu meru, kako da prosto sebi olakšamo da podnesemo tu socijalnu distancu.
Vidite, sve je to potpuno rešivo i mi ćemo biti bolje adaptirani. Lično ću stavljati redovno postove preko mog Facebook profila sa određenim instrukcijama. Ono što je važno da znamo, da prepoznamo unutar naše kuće ljudi u kojoj fazi adaptacije. Mi prvo sami, onda naši najbliži, onda naša deca, roditelji. Preko telefona možemo to vrlo lako da čujemo kako ko reaguje, znate, i prosto da budemo mi neka prva trijaža.
Da li treba da im pomognemo da pređu u narednu fazu? Da li da pokušavamo da to radimo?
Slušajte, mi imamo ovako, znači intervencije u krizi se odnose na brzi pristup i trijažu. Znači mi, profesionalci, radimo svoj posao na određenim mestima, ali vi kod kuće trebate napraviti trijažu i da prepoznate ove faze kod svojih bližih prijatelja i ukućana i kolega. Sljedeća stvar je, ako neko ne može normalno da prevaziđe ili zaglavi se mnogo dugo, znači u fazi negacije i ne poštuje ono što je rečeno ili zakukava i disfunkcionalne na poslu i preplavljen anksioznošću, znači panikom, ne spava, ne jede, prosto je destruktivan i nefunkcionalan, a kad kažem nefunkcionalan, ugrožava zdravlje sebe i svojih bližnjih, ne sprema jelo, ne čisti kuću, znači ne pazi na druge i na sebe, znači to je prva stvar, da spremite kuću, da bude apsolutno sve čisto, da u stanu odredite znači, prostorije koje su apsolutno čiste, srednje čiste i one koje su prljave, u kojima dolazite sa strane ako donosite cipele, garderobu i ostalo. To morate svako jutro, ujutro, da prvo pomislite jeste li to očistili što treba i jeste li spremili jelo kako treba. Kako dalje? Onda da vidite, da se čujete redovno sa svojim bližim telefonom i sa svojim kolegama i familijom i prijateljima. Da vidite kako ko drugi, znači to je znači suportativno slušanje, znate, podrška slušanjem. To je jako važno da je grupa povezana, da je naš narod i naše porodice, da su povezani.
I da se uzajamno podržavaju, može li to tako? Da.
A onda, ako prepoznate da neko ima krizu koja ne može da prevaziđe porodicu i familiju, i prijatelje i kolege, onda mora da se interveniše preko službe koja je specijalizovana za intervenciju krizi. Znate, imamo mnogo volontera, ali nisu svi specijalizovani i psihoterapeuti za intervenciju krizi. Moraju da intervenišu oni samo specijalizovani, znate. Ovi ostali mogu da slušaju, ali intervenišu samo specijalizovani za intervenciju krizi. Sljedeća stvar je, većina tih poziva koje se dešava ili uopšte problema kućnih ide zbog nekih konkretnih problema. Znate, nije to ništa, ne znam ti kako. Neko ne može da nabavi ne znam šta. I to su konkretni kućni problemi, ne može da se reši. Znate, i onda dobije informacije ili znači u bližoj okolini ili od strane stručnih službi i države. Sljedeća stvar, svaki dan morate da učite ako želite da vam bude bolje, jer znanje omogućava da se bolje kontrolišete, da bolje kontrolišete svoju anksioznost. Znate, znači to nam zna, ima puno stvari koje ne možemo da pratimo, ali ono što možemo da radimo, znači možemo da učimo i svaki dan da pratimo šta se dešava kod nas. Znate. I sljedeća stvar, redovno, znači ovi koji su u službi i uopšte, to uopšte ti svi kontakti, znači treba da budu vrlo koordinisani, znači u porodici mora da se zna ko je najbolje adaptiran, znate, uopšte u široj porodici isto tako, u kolektivu, znači mora da se da se zna hijerarhija. Mi smo u ratu i svi smo vojnici, znači mora da postoji vrlo jasna hijerarhija kod svih. Znači, u porodici, u firmi, u državi. Nema šta da se priča okolo naokolo. Znači, zna se ko naređuje na kom mestu. Prema tome i ko je dobro adaptiran. Njega treba prepoznati i onda jednostavno vidjeti kako ćemo svi zajednički da delujemo da ova situacija, znači, što duže znači izdržimo, ona će da prođe i posledice će biti što manje.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i na savjetima koje ste nam dali. I evo, preporučujem i da ljudi koji mogu prate na društvenim mrežama vaše postove, zaista su vrlo dragoceni. Sa nama je bila Ranka Radulović, ona je doktor medicine i psihijatar, psihoterapeut. Možda ćemo se u narednim mjesecima čuti još koji put. Za ovaj put vam najljepše hvala. 10:53, Radio Beograd 1. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best if you ever choose. Za tri minuta na našem programu su vesti. Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Beograda 1. Odmah posle vesti nastavljamo magazin na Prvom. Sa vama smo sve do 14 časova. Ostanite uz naše talase.
Tog trena velika o hiljadu žena, jer njemu Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušajte vesti. U Srbiji je prema posljednjim informacijama na virus korona pozitivno još 82 građana od ukupno testiranih 376 osoba. U ovom trenutku u našoj zemlji potvrđen je 741 slučaj COVID-19. Virus korona je odneo još 4 žrtve. Ukupan broj umrlih je 14. Episkop Valjevske i Srpske pravoslavne crkve Milutin preminuo je noćas u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović u Beogradu, gde se nalazi na lečenju od koronavirusa. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da Srbija ne sme da rizikuje sa koronavirusom i da mere koje država preduzima nisu hir. Gostujući na televiziji Prva, istakao je da se u ovom trenutku borimo za život i opstanak nacije i u roku od 3 do 4 dana najavio mogućnost uvođenja 24-časovnog policijskog časa, koji bi trajao 2 sedmice. Zbog ekonomskih posljedica izazvanih koronavirusom, predsjednik Vučić je rekao da se razmatra mogućnost da se svim punoletnim građanima Srbije da po 100 evra kako bi se povećala potrošnja. Najavio je da će biti obezbeđena pomoć malim i mikropreduzećima, za što je potrebno 700 miliona evra.
Za sve te firme, za 3 meseca, makar i ne trajala 3 meseca, čitava kriza oko korone, platit ćemo minimalac svakom preduzetniku, svakom frizeru, obućaru, pekaru, taksisti, svakome, bez izuzetka, svakom od njihovih zaposlenih u mikro i malim preduzećima. Želimo da ti preduzetnici mogu da nastave, da prežive, da im pokrijemo nelikvidnost. Ali će biti nagrađeni, te mere će moći da računaju samo oni koji nisu otpustili više od 10% radnika.
9 vojnika inficirano je virusom COVID-19. Svi su dobro i uspešno se oporavljaju, kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin za Pink i dodaje da je vojska spremna da odgovori na sve izazove u ovim teškim vremenima.
Toku noći nije bilo nikakvih incidenata. Imamo 9 inficiranih vojnika koji su se inficirali tako što su radili sa građanima na severu naše zemlje, prilikom njihove kontrole i prelaska njihove granice. Svi su dobro, odmah da vam kažem. Verujemo u njihov uspešan i brz oporavak. Imamo 642 vojnika koji se nalaze u samoizolaciji. Dakle, oni koji su bili na različite načine u kontaktu sa nekim koji je oboleo i sada njihovo stanje se prati. Svi su spremni, svi rade svoj posao, vojska ima dovoljno sredstava, dovoljno ljudstva, dovoljno opreme, dovoljno tehnike da odgovori na svako naređenje svog vrhovnog komandanta i da sprovede svako naređenje kriznog štaba u ovim vremenima.
Još jedan avion Air Srbije poleteće danas za Šangaj kako bi dopremio medicinsku opremu iz Kine. Avion Airbus A330 poleteće sa Beogradskog aerodroma posle 12 sati. Raste broj obolelih u regionu. Najkritičnije je u Sloveniji, gde je 730 inficiranih i 11 preminulih. U svetu je koronavirusom inficirano 721.000 ljudi. Preminule su 34.000, a ozdravila 151.000. U Italiji je umrlo skoro 11.000 ljudi, a u Španiji više od 6.800 žrtava. Svi stanovnici Moskve od danas su u kućnoj samoizolaciji. Američki predsjednik Donald Trump odlučio je da produži preporuku socijalnog distanciranja širom zemlje za 30 dana, pošto su stručnjaci upozorili na opasnost od širenja koronavirusa. U Sjedinjenim državama do sada je potvrđeno više od 140.000 slučajeva koronavirusa, preminule su gotovo 2.500 ljudi. Grad Beograd će uvesti nove mere u cilju smanjivanja kontakata i sprečavanja širenja koronavirusa, a jedno od njih je zatvaranje svih pijaca koje su do sada radile 3 dana u sedmici, izjavio je predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević za televiziju Prva. Najavio je da će od sutra početi dezinfekcija međublokovskih površina. Ministarstvo omladine i sporta, Sportski savez Beograda i Radio Televizija Srbije pokriću danas akciju pod nazivom Javni čas vežbanja i sporta. Emitovaće se na programima javnog servisa, vežbe će izvoditi profesionalni treneri i stručnjaci. Vreme u Srbiji danas. Hladnije je vetrovito uzno oblačenje koje će se sa severozapada proširiti na celu zemlju. U većini krajeva ipak suvo, temperatura do 18 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 8 stepeni, vlažnost vazduha 65%, pritisak 1001 milibar i duva severoistočni vetar brzinom od 2 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Mladen Brkljač, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Boom-ba-boom-ba, I wanna settle down. Boom-ba-boom-ba, I wanna settle down. Boom-ba-boom-ba, won't you settle down with me? Settle down. Boom-ba-boom-ba, we can settle at a table. Boom-ba-boom-ba, a table for two. Won't you wine and dine with me? Settle down. I wanna raise a child. I wanna raise a child.
Danas je časova i 9 minuta, nastavljamo magazin na prvom, poštovani slušalci, i u nastavku emisije malo ćemo da zavirimo u istoriju, jer kao što znate, istorija učiteljica života, i da čujemo koje su to bile najsmrtonosnije i najzapamćenije, da tako kažem, pandemije u istoriji čovečanstva. Uz nama je ovde u ovom trenutku na telefonskoj vezi Dejan Ristić, on je istoričar i prihvatio je da malo razgovaramo o tome. Ja bih počela, dobar dan gospodine Ristiću.
Dobar dan.
Počela bih od informacije koju sam pronašla, ne znam da li je tačna, da je prvi karantin zapravo zabeležen u Dubrovniku u vreme pandemije kuge, to je bilo još u 14. veku, i da je trajao mesec dana, pa je produžen na 40 od italijanske, zamislite, koincidencije, reči kvarante 40 je dobio ime karantin, jel to je tačno, pretpostavljam?
Tako je, u pitanju je 1377. godina, to je doba postepenog jenjavanja crne smrti, odnosno kuge, koja je kulminirala sredinom 14. veka u čitavoj Evropi i koja se smatra jednom od najvećih i najsmrtonosnijih pandemija koja se desila na starom kontinentu u čitavoj njegovoj povesti. Dubrovčani su prvi došli na ideju da formiraju neku vrstu izolacije na sve one koji su dolazili u grad, Republiku. Formirali su nekoliko mesta za izolaciju koje su po italijanskoj reči koju ste i vi citirali nazvali karantin. U početku je karantin trajao 30 dana, kasnije produžen na 40 dana i tako je i dobio svoj naziv. I od tad faktički postoji karantin kao jedna pojava ili jedna procedura u zdravstvenom sistemu kako bi se zaštitilo lokalno stanovništvo od širenja zaraza.
Ono što je nama u ovom trenutku vrlo zanimljivo, gospodine Ristić, je činjenica da evo, i po društvenim mrežama se šire takve vrste priča o tome da su te velike nesreće i bolesti koje su zadešavale povremeno stanovništvo zemlje dovodile i do nekih čak pozitivnih promjena posle sve te muke. Neko je napisao da su zahvaljujući sedmorici mladića i tri devojke u nekoj pećini koji su za vreme kuge u Italiji pričali sebi priče da olakšaju izolaciju, nastao Dekameron, da je iz toga izrođena humanizam i renesansa. Kako beleži istorija, dakle, trajanje i te velike bolesti u društvu i ono što se dešavalo posle toga?
Znate kako, suštinski posmatrano, pandemije i epidemije su obeležile istoriju ljudske vrste još od perioda praistorije, preko antičkog, srednjovekovnog, novovekovnog i savremenog doba. I nijedna epidemija niti pandemija nije donela sobom ništa dobro, naravno. Međutim, ono što jeste suština, to je da je ljudska vrsta uspevala da nadvlada svaku od tih epidemija i pandemija u prošlosti i da je život pobeđivao. Vi ste naveli jedan lep primjer, a to je nastanak Dekamerona, jednog remek dela humanizma i renesanse, upravo u periodu crne smrti. U 14. veku i jesu pojedina velika dela nastajala tokom tih velikih i dugotrajnih pandemija, upravo kao odraz, čini mi se, te nepobedivosti ljudskog duha i potrebe da se stvara u tim razdobljima sveopšteg beznađa, masovne smrti i gubitka svake nade da će pandemija proći. Podsjetio bih recimo na jedan slučaj. Mi smo sada na početku jedne pandemije i ne znamo koliko će trajati, ali recimo čuvena Justinijanova kuga, dakle iz perioda vladavine vizantijskog cara Justinijana prvog velikog, u pitanju je prva polovina i sredina 6. veka naše ere, naravno, ona je trajala bezmalo 200 godina. Dakle, to su nezamislivi vremenski periodi. Crna smrt u 14. veku trajala je čitav niz decenija. Naravno, ne priželjkujem da ova pandemija traje ni približno toliko dugo, nadam se da će u narednih nekoliko mjeseci proći, ali prosto vrlo je važno kontekstualizovati određene istorijske događaje. Dakle, kada imate pandemiju i masovnu smrt civilnog stanovništva koje traje godinama ili decenijama, onda se život potpuno menja. Život staje u jednom trenutku i tek će se kasnije nastaviti, ali postoje ta, rekao bih, svetila na neki način, ti svetionici, a to su ti ljudi, to smo mi pojedinci koji uprko svemu pokušavamo pre svega da sačuvamo ishod života, dakle da sačuvamo zdravlje, a sa druge strane da nastavimo da stvaramo i u tim limitiranim okolnostima svako u svojoj disciplini, poput recimo Bokača koji je zaista stvorio remek delo renesansne književnosti.
I nije nama namera da poredimo sada te velike epidemije kroz istoriju koje su ubijale milione ljudi. Ne mislimo da je to ovakav slučaj. Mi smo sad ipak u jednom drugačijem vremenu. Tako. Ali prosto nas je istorijski zanimalo kako su se društva ponašala u tim vremenima.
Znate kako, pandemije su kroz istoriju ljudske vrste uništavale moćna carstva. Donosile su, odnosno dovodile su do velikih društvenih promjena. Potpomagale su širenje pojedinih religija. Sa druge strane, recimo, obustavljale su širenje nekih drugih religija. Recimo, u poznoj antici pojedine pandemije su značajno doprinjele širenju hrišćanstva u prvim vekovima, upravo zbog toga što je lokalno stanovništvo smatralo da mnogobožačke religije predstavljaju nešto što ljuti jednog boga i da je on poslao kugu. Jel, recimo, Antonijevu kugu, koja je desetkovala Poznovinsko carstvo. Sa druge strane, recimo, upravo u vreme Justinijanove kuge postojalo je verovanje u Vizantiji da zbog toga što su hrišćani poklekli u ispovedanju svoje vere, da zbog toga Bog dozvoljava širenje islama na sveta mesta, na hrišćanska sveta mesta. Dakle, različiti su konteksti, to su, kada govorimo o pandemijama, događaji i istorijski procesi koji suštinski menjaju tok istorije.
Da, i španska groznica je nešto što je deo opet savremene istorije sveta, uslovno rečeno, iako tad nije postojala ovako organizovana zdravstvena nega, ona je nekako nama najbliža, dogodila se početkom 20. veka, odmah posle Prvog svjetskog rata.
Odmah posle Prvog svjetskog rata, tako, i ono što treba reći, ona je odnela oko 50 miliona žrtava u periodu između 1918. i 1921. odnosno 22. kada je potpuno izumrla. Sa druge strane, to je negde 4 puta više žrtava nego čitav Prvi svjetski rat u čitavom svetu. Prosto da bi slušalci imali podatak i da bi mogli da kompariraju koji je to obim stradanja koji se desio recimo u vreme španske groznice ili španskog gripa, kako se još naziva. Dakle, pandemije su istorijski posmatrano prvorazredno značajni događaj, nažalost, ostavljaju dugotrajne posledice, neke od njih ostavljaju trajne demografske, kulturološke, državnopravne posledice, identitetske posledice. One dovode do velikih migracija stanovništva takođe. Dovode do prekompozicije stanovništva unutar jednog društva i jedne države. Stoga i ovoj pandemiji, osim u zdravstvenom smislu, treba vrlo oprezno i vrlo odgovorno pristupiti u tom istorijskom i kulturološkom smislu.
Da, i znate što je još zanimljivo? Činjenica da mi možda ne očekujemo i ne znamo, ali u principu događaju se stvari kojima svedočimo. Nama je ovo nikad u životu se nije dogodilo i zato jeste nešto što je nepoznato, ali prosto svedoci smo toga da počinju da se vrednuju, kroz istoriju je to tako bilo, neke prave ljudske vrednosti, nekako se opomene čovečanstvo. Je li ima i tog elementa?
Apsolutno, ukoliko posmatramo iz tog ugla etičnosti i humanosti, kataklizmični događaj poput pandemija ili velikih ratnih sukoba dovode do, kod jednog dela stanovništva, do ponovnog buđenja ili afirmacije onih istinskih ljudskih vrednosti, a to je saosećanje, to je solidarnost, to je razumevanje, dakle, sve ono što nas na kraju krajeva i čini ljudskim bićima u punom smislu te reči, i kao i svaki turbulentan istorijski događaj, tako i te pandemije, bez obzira na njihovo trajanje, u nama bude i ono loše, ali sa druge strane bude i ono, i akcentu i ono dobro. Zavisi prosto od svakog od nas na koji ćemo se način postaviti i da li ćemo postati odgovorniji upravo zbog opasnosti koje prete kada govorimo o pandemijama. Dakle, govorimo o protivniku koga mi ne vidimo. I to nas istorija uči. Za razliku od ratova gde vi imate protivnika ispred sebe i znate ko vas napada i sa kim ste u sukobu, ovaj protivnik je nevidljiv.
A ostavlja ogromne posledice na sve nas.
Katastrofalne, mnogo veće od svakog rata koji možemo da zamislimo.
Istoričari se baš ne bave tako rado ovom temom. Vama hvala što ste pristali da govorite, vrlo je nezahvalno. Dakle, neko će sad reći, ja sad ovi dvoje pričaju o pandemijama, baš su našli temu, ali prosto to nas je zadesilo i to je aktuelni trenutak i to je nešto o čemu razmišljaju ljudi.
Jeste, i ukoliko mi dozvolite da na neki način i zaključim ovo naše ćaskanje o pandemijama kroz istoriju i ovaj razgovor u stvari može da pomogne da pokaže svima nama u ovom aktuelnom trenutku, teškom, da život uvek pobeđuje. Samo je pitanje da li ćemo kroz pandemiju proći sa manje ili više posledica, a opet suština svega je odgovornost. Svakog od nas pojedinačno. Ukoliko budemo odgovorni, pandemija će brže proći, ostavit će manje posledice, pre svega pozdravlja ljudi, materijalna i kulturna dobra, a sa druge strane, ukoliko se budemo ponašali neodgovorno, istorija nas uči da pandemije mogu da traju decenijama, pa čak i vekovima.
I sad ste rekli u dužoj rečenici koju smo shvatili, onu kratku, ovih dana stalno ponavljanu floskulu, ostanite kod kuće. Tako?
Tako je.
Najlepša vam hvala, Dejan Ristić, istoričar, bio sagovornik u emisiji magazina Prvom Radio Beograda 1. Govorili smo o istoriji pandemija i promenama koje one donose, 11:19. iHeart Radio on demand.
Is it wrong? Therefore, leave fame.
11:23 i sada idemo u srce žarišta na početku epidemije koronavirusa u Kinu. Tamo je naš dopisnik Nemanja Milutinović. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan Irene, i vama i svim našim slušateljima.
Izgleda da mi nismo dobro razumeli, ali kod nas su se pojavili, Nemanja, naslovi po novinama juče da je Kina proglasila kraj epidemije. Kakve su prave vesti, je li to tačno?
Ta sama vest koju su preneli pojedini srpski mediji jeste tačna, ali naslov je izvučen iz konteksta. Dakle, rečenicu da je Kina proglasila kraj epidemije niko nije rekao u Kini, i reći o tome da kineske vlasti razlikuju to širenje koronavirusa koje je poteklo iz Wuhana, dakle iz Kine, od novih slučajeva koji sada dolaze iz inostranstva. I reč je, zdravstvene vlasti i Kine su na toj konferenciji za novinare sa koje je potekla ta vest, rekle da je u osnovi zaustavljeno širenje te domaće zaraze koronavirusom, ali niko, dakle, još jednom da podvučem, nije rekao da je epidemija u Kini okončana. Ima još preko 3000 zaraženih virusom korona, samo u prethodnom danu novi 31 slučaj, od čega je opet 30 kod ljudi koji su došli iz inostranstva, ali, dakle, još uvek borba nije potpuno gotova.
Ali ipak do nas dolaze vesti o, barem segmentarno gledano, normalizaciji života u Kini i Wuhanu naročito.
Više od 2 mjeseca je Kina u posebnom režimu. U Wuhanu, dakle, je epidemija i krenula. Od 23. januara je potpuno zaključen grad. Nemoguće je izaći iz njega, nemoguće je ući u njega. I vesti kažu da se 8. aprila grad otvara. Među vremenu su se otvorili, da tako kažem, otključali neki drugi gradovi u toj centralnoj kineskoj provinciji Hubei, gde se nalazi Wuhan, i polako se vraća život u normalu. U Wuhanu je uspostavljen ponovo metro, neke linije, dakle ne sve, ali glavne linije su ponovo počele da saobraćaju. Otvaraju se tržni centri, mnoge prodavnice se otvaraju, ali sve vreme su prisutne posebne mere, od tih predostrožnosti, posebne, tako kažem, povećane higijene, dezinfekcije, do meranja temperature na svakom koraku, što je pojava ne samo u Wuhanu, već u ostalim gradovima Kine i ovdje u Pekingu, odakle se ja vama javljam, do nekih mera, recimo u restoranima, ne možete da sedite, ne mogu da sede više od 2 ljudi za jednim stolom, moraju da se nose maske sve vreme dok ne jedete, svuda na ulici morate da nosite maske i tako dalje i tako dalje. Dakle, da, vraća se normalan život više manje, ali uz zaista stroge mere predostrožnosti, i to se osjeća.
Inače, kako stoje stvari sa mogućnošću da se možda, prekinula nam se veza, Kina jeste daleko, ali mi ćemo zaista pokušati vrlo brzo da uspostavimo, imamo još vezu sa Nemanjom Milutinovićem, imamo još nekoliko pitanja koje smo želeli da mu postavimo, prilika je da saznamo još i neke dodatne informacije vezano za situaciju u Kini, a ja ću sada sačekati da moje kolege uspostave vezu sa našim dopisnikom iz Pekinga. A moje pitanje, Nemanja, bi bilo kako stoje stvari sa ulaskom državljana stranih u Kinu. Znamo da su neke od tih mera pominjane ovih dana upravo zbog toga što se bolest sada uglavnom unosi.
Da, Kina je sada tu borbu, ponavljam, kineske vlasti razlikuju tu domaću infekciju od te koja se uvozi iz inostranstva, iako je jedna i druga potekla iz Kine. Dakle, u jednom trenutku kada su shvatili da se zapravo svi novi slučajevi ili 99% novih slučajeva zaraze upravo dolazi iz inostranstva, a opet kod kineskih građana, podignute su nove barijere. Uveden je obavezan dvonedeljni karantin u velikim gradovima poput Pekinga i Šangaja, zapravo u gradovima u kojima su aerodromi, dakle se uglavnom dolazi iz inostranstva. U Pekingu je uvedeno obavezno testiranje na koronavirus kod svakoga ko dođe iz inostranstva, ali kako i to nije bilo dovoljno, prošle nedelje su kineske vlasti, odnosno od subote su kineske vlasti potpuno zatvorile granice za strance. Dakle, u Kinu ovih dana mogu da dođu samo Kinezi i postoje naravno zanimanja, postoje poslovi za strance, koji moraju zbog prirode posla da budu u Kini, oni će morati da traže specijalne vize, specijalne dozvole u ambasadama u zemlji iz koje dolaze. Dakle, ta mera je najnovija, možda je ovako da kažem rigorozna, budući da je u onim najtežim danima kad se Kina borila sa epidemijom, neke zemlje poput Amerike, Australije, Japana zatvarale su svoje granice za kineske državljane, što je Kina kritikovala. Sada se na neki način odlučila za takav potez, možda malo neočekivan, ali u želji da zaustavi, neki stručnjaci predviđaju da bi moglo da se dogodi drugi talas epidemije u Kini i kako bi se to predupredilo, ovo je možda i najstroža mera do sada.
I na kraju pitanje je kako izgleda život u Pekingu, odakle nam se ti javljaš ovih dana?
Više manje, da, može da se vidi, ja uglavnom gledam život i Peking kroz prozor, jer nemam, zbog prirode posla, mogu da radim uglavnom od kuće i izlazim zaista i dalje samo kada je to najneophodnije. Vikendom se osmelim, pa odim malo do centra grada, sednim u restoran ili popijem kafu u Starbucksu, ali zaista su ih samo takve rigorozne mere na neki način demotivišuće da uživate u tim aktivnostima. Ukoliko morate da nosite masku u restoranu onog trenutka kad ne jedete, ukoliko morate da budete razdvojeni 2 ili 3 metra od osobe sa kojom ste otišli u restoran, onda i nije potpuni užitak. Tako da ljudi uglavnom izlaze na otvoreni prostor, da se prošetaju, još uvek se paze i čuvaju jedni od drugih, ali opet na neki način se osjeća da se polako uspostavlja onaj nekadašnji normalan život, one prirodno normalne kineske gužve, tako da je to svakako hrabrujuće u ovom trenutku kad iz ostatka sveta stižu vesti o potpuno zatvaranju gradova i potpuno zatvaranju ljudi u kućama.
Da li si čuo uopšte od stručnjaka bilo koje vrste da prognoziraju kada bi u Kini konačno mogla da se proglasi završenom ova epidemija?
To još uvek je teško, naravno, pričati o konkretnim datumima, budući da je Kina na neki način, kao što su rekli, suzbila tu domaću infekciju i sada se suočava sa uvozom novih slučajeva, tako da bi u mnogome moglo da zavisi kako će se i kineska epidemija završiti od toga kako se ostatak sveta bude borio sa epidemijom. Dakle, nema prognoza o tačnim datumima, ima samo neslaganje oko toga da li će Kinu zadesiti taj drugi talas epidemije ili ne. Zhong Nanshan, kineski epidemiolog koji se borio sa nekim drugim virusima, čovjek koji ima preko 80 godine, koji je sada svetski poznati epidemiolog, on smatra da se sa svim merama predostrožnosti koje je Kina preduzela i koje i dalje preduzima, drugi talas u Kini neće dogoditi. Situacija kada je reč o koronavirusu u Kini je pod kontrolom, to je ono što je zvanični stav kineskih vlasti.
Najlepše hvala Nemanja na svim ovim informacijama. Nemanja Milutinović javio nam se iz Pekinga. Slušate magazin na Prvom, sada je 11:30.
O nama kao i pre, samo jedna priča ide gradom, da si ostao moj, ali da se sa njom viđaš gradom i puca tlo. Koliko to da ti je jedno ime blisko, da li bio sa njom, da li pao tako nisko, isto to. Thank you.
Eko.
Srce, jedno jedino koje imamo, jedno jedino koje moramo čuvati. Nakon infarkta, samo jedna gastrorezistentna tableta Midola 100 mg dnevno. Dovoljna je da kažemo, ja volim svoje srce. Dnevno jedna, srcu vredna. Midol 100 mg, gastrorezistentna tableta. Šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zaželim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Eko.
Nije više bitno čija je stvar, ni ko je kriv, ni gde je kvar. Davno bili smo jedno, davno bili smo par.
Časova 39 minuta, slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1. I odlučili smo da zaboravimo barem na nekoliko minuta na virus i pandemiju i okrenemo se nekoj drugoj temi koja bi možda mnogo zapaženije prošla da nas nije sve ovo zadesilo. Vodimo vas sada pričom, uviminacijom. Naime, sa nama je dr. Miomir Korać, on je naučni savjetnik iz Arheološkog instituta, inače rukovodilac projekta Viminacijum, alfa i omega ovog divnog mesta. Dobar dan, gospodine Korać.
Dobar dan.
Ja rekoh, nećemo sad o virusu, ali moram da vas pitam na početku, jeste li vi u samoizolaciji?
Pa da, kao i svi, koristim to vreme za neke stvari koje, kao i svi, da nešto uradite da dobijete, a dobili smo, kako god to izgleda s polja, strašno. Dobili smo taj odnos i taj nukleus u porodici, ono što Amerikanci kažu quality time.
Jeste.
Dakle, ja koristim to kvalitetno.
Ako ga tako shvatimo, onda će biti dobro. Ono što sam ja žela da vas pitam, sigurno je bilo uzbudljivo za vas, to se desilo pre jedno 15-ak dana, zar ne? Jedno otkriće očuvane flote čamaca na dubini od 7 metara, kako sam ja uspela da pročitam i zapamtim, od pre nekih zarobljene u glini od pre nekih 1600 godina. O čemu je tačno reći, da li je zaista senzacionalno ovo otkriće, gospodine Korać?
Pa, znate šta, kada izgovorate reči koje su senzacionalne, neko pomalo se, znate, strecente uvek, da možda ne izvanete nešto što ne treba. Ali zaista su retki ti brodovi tako očuvani iz tog perioda, isto pogotovo iz zimskog perioda, odnosno na kolege iz raznih delova sveta čestitale na tome i naravno spostavili smo saradnju da vidimo kako neke stvari treba da uradimo. Jeste, to je ta lepota arheologije koja vas iznenadi sa nečim što na neki način ipak niste očekivali.
Tako jel opet da, gospodine Korać udario bager, se to opet desilo?
Jeste, ali eto sad prilike da pohvalim ljude iz elektroprivrede i da kažem, oni su prosto kad su naišli na nešto stali i pozvali nas. Mislim, polako i ta svest o tome da sve to što je u zemlji, naravno uvažavajući da treba iskopati taj ugalj, treba nam struja za razno razne stvari, takođe nam treba i ono što su nam ostavili oni koji su živali na tom tlu pre više hiljada godina. Prema tome jedno i drugo.
Ono što sad treba reći je da će se vršiti konzervacija. Da nam kažete sad možda nekoliko reči više o tome šta je pronađeno tačno, koliko je to čamaca, koje veličine i da kada će eventualno publika biti u prilici, makar koliko to bio dugo rok, da ih vidi.
15 metara je dugačak čamac, onda takođe 7-8 metara monoksili koje smo našli. Naravno, mi smo odmah pozvali stručnjake koji se bave drvetom da nam kažu šta bi trebalo preventivno da uradimo, jer to drvo čim je u dodiru sa vazduhom počinje da se suši, tako da moramo da održavamo neku vlažnost njegovu da bi se ono sporije sušilo. Ja očekujem da će posetioci, pošto smo ga smestili u Mamut park, tamo gde je otprilike stalna temperatura zbog mamuta, onog momenta čim prestane ovo, eto, posetioci će moći da vide makar sa nekog udaljenja od 15 metara sve te pronalaske koje smo mi našli, da se zajedno radujemo sa njima i da naravno i oni vide i da uživaju.
Vi ste pomenuli da je na Viminacijumu bila čuvena Klas Flavija, luka s brodovima. Dakle, pretpostavlja se da je to deo možda te neke njihove flote. Šta se pretpostavlja?
Tako je, čuvena Klasis Flavija, koja je da, rimska flota koja je bila na Dunavu, stacionirana je bila na Viminacijumu. Viminacijum u stvari bio na Dunavu i danas udalje neki kilometar i po, ali bio je tako što je jedan rukavac u stvari tekao, pa se Dunav tokom 2000 godina povukao, jel, i glavni tok je sada malo dalje. Ali sve jedno, to je jedno sjajno otkriće i mi smo, ja moram da vam kažem, ekipa, imamo jedan divan snimak kako ga prenosimo, taj brod, na treće veče, palo, noć, plavo, nebo je dobilo neku tamnu plavu boju, vidi se obrisi tog broda i mi smo ga nazvali naš leteći brod Petra Pana.
Divno. Dobro, možda su i arheolozi u duši uvek deca, jel? Raduju se tako nekim starim stvarima koje mnoge ne zanimaju. Da, i to je lepo. Viminacijum naravno ne radi ovih dana, jel tako? To da kažemo
da,
za sve
naravno,
one.
Tako je.
To je sada takav termin i
sad
takav.
Sad su primarne druge stvari, tako naravno. Je, sad se treba sačuvati, da budemo dovoljno pametni, da se sačuvamo, da uvek je važno sačuvati materijalne, a pogotovo ljudske resurse, a onda kada to prođe da se sklonimo od oblaka, da se sklonimo od nepogode, a onda kada ponovo sunce grane, a granuće, ako budemo disciplinovani, e onda ćemo se zajedno radovati svemu tomu.
Najlepše vam hvala. Ostanimo dakle kod kuće. Dr. Miomir Korać bio naš sagovornik u ovoj priči koja jedina možda danas nije imala veze sa pandemijom koronavirusom. 11 časova i 45 minuta.
Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
Minuta do 12 časova, Radio Beograd 1, slušate magazin na prvom. O vremenu nekoliko reči, prema poslednjim podacima, temperature vazduha su evo ovakve, u Novom Sadu je 7 stepeni, u Zrenjaninu i Beogradu 9, 11 je u Požegi, Kragujevcu i Kraljevu, a 12 u Nišu i Kruševcu, 14 Negotin, 16 Zaječar, najviša temperatura izmerena upravo u ovom gradu u poslednjem satu, na planinama nešto svežije, Zlatibor 5, Crni Vrh i Kopaonik 3 stepena. Meteorolozi najavljuju postepeno na oblačenje tokom dana i to sa iz pravca severozapada, uz pad temperature, ali će se u većini mesta zadržati suvo vreme što se odnosi na današnji dan. Najviša dnevna temperatura će biti do 18 stepeni, u Beogradu takođe uglavnom suvo, postepeno na oblačenje i pad temperature, a najviša temperatura u glavnom gradu danas biće oko 12 stepeni. Međutim, sutra pretežno oblačno, još hladnije, vetrovito sa umerenim i jakim severozapadnim vetrom. To su izgledi vremena za danas i sutra prema najavama meteorologa. Sa 5 minuta na našim talasima počeće Srpski na srpskom, posle toga su naše podnevne vesti, a zatim izveštaj o vodostanju i odmah zatim mi smo ponovo sa vama. Podsećam, danas sa vama magazin na prvom do 14 časova. Dakle, ostanite uz talase Radio Beograda 1.
Yeah. srpski na srpskom.
Popusti do 90%, navali narode, knjige još malo pa za džabe. Prolećna akcija za sva godišnja doba, sezonski popust na zimske korice i jesenji povez. Akcija bez akcijaške lopate. Najveća akcija naše izdavačke kuće ikada. Jezičku demokratiju pretvaramo u jezičku anarhiju, samo u našoj zemlji i nigde u svetu. Izdavačka kuća bojkotuje gramatiku svog jezika. Najveća pobuna ikada. Pod sloganom gradimo kulturu, rušimo pismenost, mi govorimo vašim jezikom, jezikom ulice i samoposluge. Samo kod nas najjeftinije knjige ikada, od najnepismenijeg izdavača ikada. Šta? Kao zbunili ste se, a? Niste primetili da je jedna naša izdavačka kuća objavila veliki sezonski popust kao svoju najveću akciju ikada? Pa, prođete pored njihovih knjižara, sve piše na ulaznim vratima. Ja sam dva puta prolazio, jednom sam nepismene plakate slikao mobilnim telefonom, jer svojim očima nisam verovao, a kod kuće sam proverio na internetu. I na njihovoj web stranici isto piše kao na ulazu u knjižaru, najveća prolećna akcija ikada.
Srpski na srpskom.
Prilog za vreme ikada, koji bliže određuje glagole, u srpskom jeziku znači u bilo koje vreme, ma kada, bilo kada. U rastavnim rečenicama posle veznika ili znači nikad više, a uz neke priloge može značiti i najviše ili najjače. Da bi se u srpski prenelo jedno od značenja koje ima engleski prilog ever, ono koje u reklamnim porukama upućuje na to da je nešto najbolje u svim vremenima, prilogu ikada moramo dodati trpni glagolski pridev ili naglasiti da je reč o nečem najboljem u istoriji, do sada ili svih vremena. Drugim rečima, oglas izdavačke kuće mogao bi da glasi najveća akcija do sada, najveća akcija svih vremena ili najveća akcija ikad organizovana, a ovo poslednje će malo koji reklamni stručnjak preporučiti. Kažem, oglas bi mogao i tako da glasi da nije upotrebljena još jedna pomodna reč koja je skoro sasvim izbacila popuste i sniženja, a to je akcija. Ako se već s njom redovno srećemo u samoposlugama, u jeziku izdavačkih kuća joj zaista nije mesto.
Bolje nikad nego ikad. Kad ne možemo da zapamtimo kako se ikada koristi, onda je bolje da ga uopšte ne koristimo. Jer ikad nije više običan prilog za vreme kao nekad. Sada je to najčešće upotrebljavan prilog ikada, pardon, svih vremena. A jezik nam više nije nekadašnji, nego ikadašnji. I sad ja da čekam da mi neko kaže kako se jezik stalno menja i prirodno je da trpi strane utice, pa da ga pitam. A što mi stalno da trpimo, što malo ne trpi engleski ili neki drugi jezik? Iako u reklamama trpimo akcije, volumene i razna krilca, što na trpljenje da nas navikavaju izdavači? Naš dobri, stari prilog ikada dobio je svojih 15 ziliona minuta reklamne slave i pre nego što postane najveća žrtva savremenog marketinga, molim da bar ona izdavačka kuća za sezonu jesen-zima oglasi neko pismeno sniženje, ako može, najpismenije ikad napisano. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
samo malo više popila. Tvojim si vrelim usnama u meni ledo topila. Tako, tako dobro je, dobro je za oboje. Tako, tako dobro je, dobro je za oboje. I neka ljulja se brod, neka nas ometala si, sve što sam ikad želeo, ti noća sve mi dala si.
Časova i 23 minuta, talasi Radio Beograda 1, evo nas ponovo sa vama, magazin na Prvom do 14 časova kao i svakog radnog dana. U nastavku emisije sledi nekoliko servisnih informacija koje smo zabeležili za vas. Laboratorija Zavoda za biocide u Beogradu tokom ove nedelje biće sertifikovana i počeće da radi testove za utvrđivanje infekcije novim virusom korona. Ovo je izjavio danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Prema njegovim rečima u toj laboratoriji radit će se 1000 testova dnevno, a to će omogućiti da bude povećan broj ljudi koji se testira. Laboratorija Zavoda već postoji i radi testove za krpelje i drugu vrstu insekata, a zahvalan sam direktorki zavoda koja je uradila ogroman posao da laboratorija počne da radi i testove za koronu, rekao je Vesić novinarima u Beogradu, i osim toga najavio da sutra počinje dezinfekcija međublokovskih površina u Beogradu hlorom. S tim u vezi je i sledeća informacija. Dakle, ovih dana širom Srbije lokalne samouprave su počele dezinfekciju javnih površina, zdravstvenih ustanova, objekata i stambenih zgrada. Od sutra je predviđena dezinfekcija međublokovskih prostora, a predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević je rekao da od sutra na snagu stupa niz mera koje treba da pomognu u borbi protiv koronavirusa.
Ono što je novina od vikenda što je dogovoreno, to je da s obzirom da imamo dosta mehanizacije koja je kupljena prethodnih godina, a pre svega služi za tretman komaraca u letnjem periodu, a koja je multifunkcionalna i može se koristiti i u ovakvim situacijama za dezinfekciju onih međublokovskih površina gde cisterne gradske čistoće ne mogu da uđu, doneli smo odluku da počnemo od sutra tretiranje i tih površina. Imamo dve vrste kada su u pitanju stambene zgrade. Jedni imaju ugovor sa gradskim stambenim i uslugu održavanja zgrada, čišćenje, dezinfekcije, plaćaju preko računa gradskog stambenog. Te zgrade, odnosno ti ulazi koji imaju ugovor sa gradskim stambenim, se tretiraju redovno i nema dodatnih troškova, tako da znači mi održavamo higijenu i dezinfekciju u tim zgradama. Oni koji nemaju ugovor sa gradskim stambenim sigurno ili bi bar trebalo da imaju ugovor sa nekom od privatnih firmi, tako da te privatne firme koje imaju ugovore sa stambenim zajednicama treba da tretiraju u ovom trenutku, da održavaju i redovno higijenu, ali i dezinfekciju zgrada. Bilo bi sasvim logično, kao što mi to radimo. Radno vreme prodavnice je prilagođeno jer je policijski čas produžen tokom vikenda. Umesto 17, vikendom je od 15 časova policijski čas. Moramo ostaviti ljudima vremena da se vrate svojim kućama, tako da će prodavnice raditi do 13 časova vikendom, a do 15 časova radnim danom, s obzirom da je policijski čas radnim danom od 17 sati. Pijace ne rade, mi smo ih bili dezinfikovali, pripremili i dok republički štab prema svojoj proceni nije doneo odluku o zatvaranju pijaca, a mislim da je odluka doneta zato što se veliki broj ljudi tokom subote okupio na pijacama, s obzirom da je bilo lepo vreme, ljudi se često olako shvataju naša upozorenja, svi misle da neće njima da se to desi, a u stvari neophodno je da se svi pridržavamo propisa koji su doneti kako bismo što pre prevazišli ovu situaciju. Iz tog razloga su pijace zatvorene, neće raditi, ali svežeg voća i povrća ima sasvim dovoljno u prodavnicama prehrambene robe, tako da građanima neće faliti sveže voće i povrća.
O novim merama koje stupaju na snagu danas, a treba da pomognu u borbi protiv koronavirusa, govorio predsjednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević. A sada jedna informacija važna za sve penzionere. Aleksandar Čortan, član izvršnog odbora Banke Poštanske štedionice, izjavio je za našu kuću da skoro milion građana Srbije dobija penziju preko te banke. Oko 550.000 dobija penziju preko tekućeg računa. Čortan daje uputstvo kako penziju mogu da dobiju oni koji ne mogu da izađu iz kuće.
Ako pogledamo neke prve podatke u ovih nekih poslednjih 4 dana, opredeljenje klijenata kada je u pitanju kanal isplate penzije je 60% se odlučuje za jednokratno ovlašćenje, 30% se odlučuje da će svoju penziju podići preko prijatelja, odnosno upotrebom platne kartice, i negde oko 10% klijenata se opredelilo za dostavu penzije na kućnu adresu. Svaki penzioner koji ima 65 godina i ne može da izađe iz svoje kuće, može da da jednokratno ovlašćenje u formi koje je propisala Narodna banka i koje je dostupno gotovo na svim sajtovima domaćih banaka, odnosno i na sajtu Banke Poštanska štedionica, ali isto tako to ovlašćenje može da uradi u slobodnoj formi. Bitno je da ovlašćenje sadrži neke osnovne elemente, a to su znači ime i prezime vlasnika ovlašćenja, odnosno davaoca ovlašćenja, broj računa u banci i podatke o licu kome je to ovlašćenje daje. Dodatni metod isplate u ovom trenutku je i dostava penzije na kućnu adresu za one korisnike koji takvu uslugu do sada nisu imali ugovorenu. Tako da u saradnji sa Poštama Srbije svi korisnici penzija stari od 65 godina pozivom na broj telefona banke 20 22 92 mogu da se opredele da im poštari ovu penziju donesu na kućnu adresu. Pored toga, banka je otvorila i posebnu mail adresu na koju takođe korisnici mogu da se obaveste i zatraže ovakvu uslugu, odnosno isplatu penzije na kućnu adresu. Naš savjet ne samo najstarijima, odnosno moj savjet ne samo najstarijima, da budemo pre svega odgovorni prema sebi, prema svojim porodicima, prema svojim prijateljima, poslovnim partnerima, ovde bi istakao i odnos prema poslovnim partnerima, pre svega kompanijama, jer su to sve neophodni uslovi koji će pomoći Vladi Republike Srbije u borbi protiv ovog virusa.
Čuli ste Aleksandra Čortana, člana izvršnog odbora Banke Poštanske štedionice. A ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović od večeras od 9 do pola 11 uveče razgovaraće sa građanima Srbije putem Vibera. Ona će kao psihijatar savetima pomoći svima da prevaziđu probleme izazvane novonastalom situacijom. Viber broj na kojem ministarka odgovara na pitanja građana je 064-873-7322, a razgovori, kako je savjetovano, ne bi trebalo da traju duže od 5 minuta. 064-873-7322.
Idemo sada. U popodnevnim satima zapravo počinje malo da raste napetost i po onome kako sam do sada imala iskustvo, najveći broj poziva građana mojih pacijenata, mojih studenata, mojih rođaka, mojih komšija je bio upravo nekako oko 8-9 uveče. Dakle, žale se da neće moći možda da zaspe i onda ja dam prosto savjet da je važno da preko dana, bez obzira što imaju malo više vremena nego do sada, nikako ne dozvole sebi da ih savlada san, nego da odlaze uvek u isto vreme pred ponoć, da ne piju stimulativna sredstva. Zapravo dajemo one savete koji su bitni da bi usnivanje počelo na vreme, da bi kvalitet sna bio dobar i da ne bi bilo i ranjeg jutarnjeg buđenja kada kreće novi dan sa napetošću. Znam da izolacija nije ni malo prijatna, na kraju sama sam u izolaciji, ali ono što jeste činjenica, to je da ako znam koji je to razlog da zapravo sam u izolaciji da bih produžila svoj život, da ne bih sekirala ili zarazila svoje najbliže, onda je sasvim jasno da će mi lakše i to i pasti.
Bila je Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju, populacionu politiku, koja je najavila da je raspoloživa svima kojima je potreban savet od večeras od 9 do pola 11. Još jednom ću reći broj telefona 064-873-7322. Vodimo sada u Kosovsku Mitrovicu, tamo je naša dopisnica Tanja Vujisić. Čućemo, pretpostavljam, Tanja, o tebe, kakva je trenutna aktualna situacija u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, naročito u Kosovskoj Mitrovici, gde se ti nalaziš.
Broj zaraženih koronavirusom u srpskim sredinama je i dalje, dakle, 3. Imali smo pre 4 dana jedan slučaj, to je žena iz centralnog Kosova, ona je onda upućena u kliničko-bolnički centar u Niš zato što ima malo težu kliničku sliku, a dva zaražena, kod njih je potvrđeno prisustvo koronavirusa pre 2 dana. Oni su iz Kosovske Mitrovice i iz Leposavića. Oni su takođe upućeni u Niš s obzirom da imaju upalu pluća, ali je rečeno da je njihovo ukupno zdravstveno stanje dobro. Što se tiče same Kosovske Mitrovice, uglavnom se ovde uzimaju uzorci i bitno je reći da se svi uzorci šalju Institutu Torlak u Beograd, dakle odatle dolaze rezultati. Kosovsko-Mitrovačka bolnica, po rečima direktora i zaposlenih, je spremna da primi ukoliko bude bilo novih slučajeva, a pretpostavlja se da će i biti oko stotinak ljudi u severnom delu Kosovske Mitrovice i Zvečanu je u samoizolaciji, njihovo stanje se prati. Takođe, oko 20 osoba je u generalnom Kosovu, u srpskim sredinama, u samoizolaciji i za sada sve protiče, da kažem, u redu. Ono što je važno je da su prodavnice snabdevene. Bilo je na početku malo panike, dakle pre nekih 20 dana ljudi su kupovali velike količine hrane, međutim sada to više nije slučaj. Što se tiče takođe srpskih sredina, poštuju se sve mere vlade Srbije, dakle poštuju se svi policijski čas i sve onako kako je to do sada išlo, mere se primenjuju, dezinfikuju se ulice, takođe i ulazi i zaista moj neki utisak da je u proteklih nedelju dana da svi građani ozbiljno shvatili situaciju i da se pridržavaju svih mera i uglavnom ostaju kod kuće.
Znamo da je i politička situacija na Kosovu turbulentna posljednjih dana, malo nam je to možda i u drugom planu, ali da čujemo šta je aktuelno u ovom trenutku, Tanja.
Tako je. Hašim Tači je danas trebalo da krene niz konsultacija sa liderima političkih stranaka sa kojima je želeo da razgovara o tome kako formirati novu kosovsku vladu, ali bez raspisivanja izbora. Međutim, nije danas krenuo taj ciklus, ali se sastao sa predstavnicima zemalja Kvinte i šeficom Kancelarije Evropske unije na Kosovu. S njima je naravno razgovarao o političkoj situaciji i o tome šta raditi nakon toga što je vladi Albina Kurtija izglasano nepoverenje, jer Tači smatra, kako sam već rekla, da vlada može da se formira dakle da samo da mandat ne naravno Kurti, on čak misli da ne treba da da ni njegovom pokretu samo opredeljenje, već da to bude neki dogovor sa političkim partijama, dok se s druge strane kosovski premijer u ostavci Kurti tvrdi da je to kršenje ustava i da se mora sačekati kraj pandemije, pa da onda dakle budu raspisani izbori i da se na njima izabere nova kosovska vlada, tako da zaista, kako si već ti rekla, i sama politička situacija u Prištini u ovom trenutku vrlo turbulentna.
Najlepše hvala, čuli ste Tanju Vujsić, našu dopisnicu iz Kosovske Mitrovice koja se javila za magazin na Prvom 12:35.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. Devet pesama pop dive. Jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se.
U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašljite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godine ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Još 20 minuta ostalo do 13 časova. Pratite magazin na Prvom, Radio Beograda 1. Ići ćemo u Austriju, u Beč, u narednim minutima. Dejan Ristić je naš saradnik koji živi u Beču, predaje srpski jezik i godinama je žitelj prestonice Austrije. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, Miro.
Život u karantinu, verovatno, pretpostavljam i za tebe, u Austriji. Mi smo dobili vest malo pre da je austrijska vlada najavila novo zaoštravanje mera što se tiče ponašanja građana, pa je ovo sada izgleda zatišje pred buru. Ja ne znam da li si čuo da ćete morati da nosite maske i u supermarketima kasnije kad bude dovoljno te zaštitne opreme i na svim javnim mestima. I kakva je sada situacija? To je ono što očekujemo da čujemo od tebe.
Jesam, čuo sam dobrim delom zato što svakog dana i gledam uživo obraćanje Sebastijana Kurca i njegovih ministara i pomoćnika, a i evo malo i sakupljao sam podatke zbog ovog našeg sada uključenja da kažemo našim slušalcima kako stvari stoje u Austriji. Najpre ono što je po mom mišljenju najvažnije, u posljednje 24 časa nema novih žrtava, nema novih preminulih. S tim što ipak ima na osnovu testova 315 novih slučajeva inficiranih, dakle osoba u posljednjih 24 časa, a od njih se kod 187 računa da je situacija kritična i oni su dakle na lečenju. Do sada je ukupno u Austriji preminulo 86 pacijenata. Dok je donedavno bio najveći broj smrtnih slučajeva i najkritičnije bilo u Tirolu, dakle jednoj od južnih pokrajina Austrije, one koja se graniči sa Italijom, sada se situacija posljednjih dana menja i ta kritična situacija u stvari ide ka severoistoku, odnosno ka Beču i ka Burgenlandu, ovim dakle istočnim pokrajinama koje se graniče sa Mađarskom i sa Slovenijom. Štajerska je na drugom mestu, Beč je sada na prvom, najviše dakle preminulih i bolesnih ima u Beču, zatim u Štajerskoj, na slovenskoj granici i tek je Tirol na trećem mestu sa 10 smrtnih slučajeva. Pošto razne priče se pričaju i kolaju, ne samo kod nas u Srbiji, već i na verovatno tako i u čitavom svetu. Ministarstvo zdravlja Austrije stvarno zaslužuje sve pohvale kako rade svoju internet prezentaciju. Ja mislim, ko zna nemački, a prvo moguće da ima i na engleskom jeziku, i ako ga zaista interesuju informacije ne samo iz Austrije, već iz ovog dela Evrope, može da ode preko Googla na njihovu internet stranicu i da vidi. Tako sam recimo saznao da je, apropo onoga da li su otporniji muškarci ili žene, 52% odlazi na žensku populaciju i 48%, samo dakle nije nekakva razlika što se tiče žrtava do sada u Austriji. A što se starosnog doba tiče, najviše inficiranih, i to zaista najveći broj inficiranih je između 45 i 54 godine.
Dakle, potpuno različito od onih početnih, jel tako, informacija koje smo svi imali pre nego što je epidemija uopšte došla.
Da ljudi preko 70 godina starosti, da su oni podloženi i tako dalje. Ne, ovde ubedljivo grafikom pokazuje da se najveći broj inficiranih između 45 i 54, ali broj ovih osoba koje su preminule, koje su, dakle, nažalost umrli, kod njih jeste najveći broj oko 70 godina.
Da, reći je dakle o starijim i hroničnim bolesnicima. Reci nam, Dene, kakve je onda onih mera koje primećuju građani, koje su za njih najbitnije? Šta je Austrija preduzela do sada i kako se vi ponašate i živite?
Mere nisu tako rigorozne, barem ne u Beču. Inače, razlikuje se Tirol i najzapadnija pokrajina Vorarlberg, ona sa švajcarskom, pored švajcarske granice, kod njih jeste na snazi zabrana izlaska i policija patrolira ulicama i pazi da ljudi, mislim, to ne znači naravno da niko se ne kreće, ali zaista mora da postoji ili poslovna potvrda da neko zbog svog posla mora da ide, ili zaista mlađe osobe idu kao jedine osobe iz tog domaćinstva u kupovinu. Dakle, nije baš to onaj totalni 100% preduzetna zabrana, ali jeste zaista rigorozno. Dok u ostatku Austrije je, evo recimo ja sad pričam ovo, gledam baš kroz terasu i video sam malo čas jednu jogerku da je trčala. Dakle, ja vozim bicikl skoro svakog dana ili svakog drugog dana, to nije zabranjeno i po dve osobe iz istog domaćinstva smeju zajedno da se kreću ulicom, ali držeći ostojanje i oni i od drugih, naravno. U supermarketima ima robe. Na početku, kada je sve ovo krenulo, prvih par dana se videla osetna nestašica testenina, brašna i tih nekih potrepština za svakodnevnu upotrebu u kuhinji, dok je sada i to nadoknađeno. Jedino čega nema ovde, to su te maske koje si spomenula malo čas i za koje sam, dakle, čuo i ja malo pre da ćemo od srede morati, od preko sutra, morati da ih nosimo koliko želimo da idemo u kupovinu, a ta kupovina dotiče jedino supermarkete ili apoteke, jedino te dve vrste radnji i rade. Rukavica takođe nema, maski nema. Ja sam malo čas pričao sa jednom našom zemljakinjom koja radi u apoteci, to je moja prijateljica, i ona mi je rekla da ni oni u apoteci već nekoliko dana nemaju ni maski ni rukavica, a dezinfekcionih sredstava ima. Naime, od Ministarstva zdravlja su sve apoteke u Austriji dobile posebnu uredbu o recepturi koje moraju da se pridržavaju i sa, ne znam, određenim procentom alkohola i čega se već tu ne, i tih sredstava ima dovoljno, ali je velika potražnja, posebno sada nakon 12 sati od pre 45 minuta kada je kancelar Austrije najavio te mere, ljudi su krenuli da traže te maske, s tim što je velika verovatnoća da će u stvari ljudi da dobiju i besplatno.
Da, i ovde u ovoj vesti je naznačeno da će te zaštitne opreme biti dovoljno u narednim danima kada će doći na snagu i odluka da nas javnim mestima svi moraju da nose maske. Najlepše hvala, bi to da. Dejan Ristić. Ima li još nešto? Slušamo.
Da, ja bih samo dve sekunde da uzem, pošto znam da je Radio Beograd slušan i među našim zemljacima.
Izvoli.
I koji žive ovde, ali valjda ima i neki koji su dole u Srbiji sada, pa ih možda to interesuje. Od danas je na internet stranici Skupštine grada Beča, EMA17, oni znaju da se to može inače svako ko želi da nađe, i na srpskom jeziku su počele informacije svakodnevno da se ažuriraju sve o epidemiji i uopšte o zakonskim pravima i obavezama svih, dakle i na našem jeziku sada se to može naći i bit će svakoga dana ažurirano na stranici Skupštine grada Beča.
Inače, koliko ima naših ljudi tamo, nije ni čudno. Najlepše hvala na svim ovim informacijama. Bio to Dejan Ristić, koji se za naš program javio iz Beča, još 13 minuta do 13 časova. W-O-I-D, we're coming up. Keep it coming up. So do your dance quick. Mama, come on, baby, tell me what's the word. And your mom too, 'cause we're about to throw down. And you know you want it too. Wave your hands in the air like you don't care. Fly by the
keep it coming up.
L for low.
Keep it coming up. So do your dance quick. Mama, come on, baby, tell me what's the word.
Deset minuta do 13 časova. Talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom. U narednih nekoliko minuta govorimo o turizmu, grani koja možda i među najviše pogođenim zbog pandemije. Sa nama je Aleksandar Seničić iz Jute. Dobar dan, gospodine Seničiću.
Dobar dan.
Ono što smo mi želeli da vas zamolimo za naše slušalce jeste da pojasnimo još jednom i naglasimo kakve su pravila što se tiče planiranih i otkazanih putovanja, što je slučaj u ovom trenutku sa svima onima koji su negde planirali da odu. Da li možete ukratko da nam objasnite kako će se te procedure odvijati?
Pa ovog trenutka je mnogo nepoznanica, obzirom da se radi o pandemiji na globalnom nivou, dakle nijedna destinacija ovog trenutka ne funkcioniše normalno, da tako kažem. U velikom broju zemalja su zatvoreni aerodromi, zatvoreni hoteli, zatvorene granice za ulazak i izlazak, dakle jedna situacija koju zaista niko nije mogao da predvidi.
I turizam stoji zapravo, ali tako?
Apsolutno, turizam je stao u jednom momentu i ono što se trenutno obavlja, kad možemo, što bi mogli da podvedemo po turizam, je eventualno deo aviosaobraćaja koji funkcioniše više po nekim prioritetima, a daleko manje u odnosu na turistička kretanja. Dakle, ono što možemo da kažemo je da su sva putovanja do daljnjeg otkazana. Dakle, mi smo negde locirali to do 15. maja i na taj način obavestili sve putnike, što je potpuno logično obzirom da su i granice zatvorene i da ne postoji način da se iz zemlje otputuje, ali slična je situacija, kako rekao, i u svim ostalim zemljama. Jedan dobar deo putnika koji je trebao svoje putovanje da organizuje i da realizuje tokom marta meseca je obeštećeno strane agencija, tada smo još uvek, da kažem, uslovno rečeno nekako još uvek normalno radili. Međutim, početkom marta meseca je već krenula ozbiljna kriza, pre svega kroz Italiju, Španiju i tako dalje, a u ovom periodu godine, inače, tamo je bilo planirano veliki broj turističkih putovanja. Ono što smo mogli da uradimo je upravo ono što smo i ponudili i najveći broj putnika to i prihvatio, a to je da taj svoj novac obezbede na način što će sa agencijom dogovoriti da dobiju jedan vrednostni papir u iznosu novca koji su uplatili i da mogu taj svoj novac da iskoriste za neka naredna putovanja u nekom periodu od par meseci do godinu dana, pa čak i do godinu i po dana, sve zavisi od agencije do agencije. Dakle, to je ono što smo uradili i to je u principu jedini mogući način u ovom trenutku na koji turistička industrija, odnosno turističke agencije, ne samo u Srbiji, nego generalno u svetu, mogu da odgovore na zahteve putnika, obzirom da smo u situaciji da to rade i avio kompanije, da to rade sve naše kolege u zapadnoj Evropi, jer ovog trenutka, kako smo i rekli, dakle, turizam je kompletno stao, nema novih sredstava koja se uplaćuju, dakle likvidnost svih subjekata u turizmu ovog trenutka je ugrožena na najgori mogući način.
I bit će prilike da se o tome razgovara u narednom periodu, jer će se sve ovo zaista možda na najteži način odraziti upravo na ovu granu, ali ono što sam želela, a korisno bi bilo da slušalci čuju, je da ste vi najavili da će se pratiti situacija, pa će nekih novih zvaničnih saopštenja ili možda predloženih rešenja biti i na drugačiji način predstavljena, s obzirom da ne znamo da li ćete biti u prilici da se pridržavate ovoga što je rečeno do 15. maja, je li tako? Da je sve otkazano.
Tako je, ovo sada do 15. maja čini se da sad potpuno smo realno procenili situaciju, bar u ovom momentu. Ono što pesimistički, ako posmatramo stvari, možemo reći da verovatno ni posle 15. maja se neće moći realizovati neka putovanja ili veći deo putovanja, ali jednostavno treba sad biti strpljivi. Apelujemo i na putnike, dakle, da budu mirni, da budu potpuno razumni kad je reč o ovakvoj jednoj situaciji koju ni mi nismo mogli da predvidimo i ovde ne postoji krivica ni njih, ali ni nas kao turističkih radnika zbog svega ovoga što se dešava. Dakle, jedno poverenje u to da je novac koji su platili na sigurnom, dakle, taj novac se nalazi što u agencijama, što kod partnera u inostranstvu i mi ćemo se sigurno potruditi da do početka maja imamo neko konačno rešenje kad je reč o putovanjima posle 15. maja.
Najlepše vam hvala na svim ovim informacijama. Bio to Aleksandar Seničić iz Jute. Čuli ste, vaučeri će biti ponuđeni svima onima koji su imali planirana, a sada, nažalost, zbog više sile otkazana putovanja i oni će moći da iskoriste te vaučere za istu destinaciju u nekom narednom periodu, tako sada stvari stoje kada je reč o turizmu. Vidjet ćemo kako će se dalje odvijati čitava ova situacija. Ne zaboravite, ljudi koji rade u turizmu zaista trpe u ovom trenutku mnogo, ali tako je sa privredom i ekonomijom i kada se pogledaju neke druge grane, šta da radimo, to su posljedice ove odluke da se zaštite ljudski životi i da se zatvore gradovi, susreti i sve ono čemu smo svedoci svih ovih dana. Mi ćemo privesti kraju ovaj treći sat magazina na prvom, zato što je 5 minuta do 13 časova. Ja ću da vam najavim vesti na našem programu tačno u 1 i posle toga ostaje nam još jedan sat magazina na prvom na talasima Radio Beograda 1. Ostanite uz naš program.
What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all imperfections, give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, 'cause I give you all of me and you give me all. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your imperfections, give your all to me, give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning, 'cause I give you all of me and you give me all. I give you all of me.
love you. Oh.
Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Srbiji je, prema posljednjim informacijama objavljenim juče u 15 časova, na virus korona pozitivno još 82 građana, od ukupno testiranih 376 osoba. U ovom trenutku u našoj zemlji potvrđen je 741 slučaj COVID-19. Virus korona je odneo još 5 žrtava. Ukupan broj umrlih je 15. Na klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine preminula je 81-godišnja pacijentkinja inficirana virusom korona, saopštene jutros iz te zdravstvene ustanove. Episkop Valjevski Srpske pravoslavne crkve Milutin preminuo je noćas u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović u Beogradu, gde se nalazio na lečenju od virusa korona. Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, koji živi na teritoriji Vrnjačke Banje, inficiran je koronavirusom. Zbog toga je 18 radnika zavoda stavljeno u samoizolaciju, potvrdio je direktor Aleksandar Macan.
Oni rade od kuće, online, taj deo call centra i ostalo oko uzorkovanja, vidjet ćemo, imat ću potvrdu iz Batuta, sutra će mi stići jedan epidemiolog, trenutno ga nemam, sem doktora Radoslava Čekanca koji je ovdje pri gradskom štabu i pomaže mi u tom delu. Zavod će nesmetano obavljati sve zadatke koji su u ovom predviđeni, kontrolu vode i namirnica, da ne bi došlo do pojave epidemije na ovom području, znači i dalje nastavljamo sa radom. Nemamo potrebe za angažovanjem drugih zavoda i pomoći, da sada možemo to sami da izguramo. Biće nam potrebna pomoć oko uzorkovanja, ali već je juče izvršena obuka sestara opšte bolnice Kraljeva i doma zdravlja, tako da je taj kadar, nadamo se, spreman i u najavi masovnog uzorkovanja moćemo da odgovorimo i tom zadatku.
Predsjednik Srbije predstavit će sutra detaljan paket mera podrške za privredu i građane kako bi lakše prebrodili krizu izazvanu svetskom pandemijom koronavirusa, vredan 5 milijardi evra. Gostujući na televiziji Prva, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da će između ostalog preduzetnicima za sljedeću godinu biti odloženo i plaćanje poreza i doprinosa, kao i akontacija poreza na dobit, što će državu koštati 700 miliona evra. Na posebne mere moći će da računaju oni koji nisu otpustili više od 10% radnika. Najavljuje i da država planira jednokratnu isplatu po 100 evra svim punoletnim građanima. Srbija, kaže, ima dovoljno testova na virus korona, ali da su problem bile laboratorije. Ako se ne promeni ponašanje građana, najavljuje mogućnost uvođenja 24-časovnog policijskog časa, koji bi trajao 2 sedmice. U regionu raste broj zaraženih, još 2 slučaja zaraze koronavirusom u Bosni i Hercegovini, sada i u Travniku, tako da ih je ukupno 342. U Sloveniji od danas na snazi rigoroznije mere, kretanje je dodatno ograničeno, pooštrena su pravila kupovine. U svetu je gotovo 735.000 ljudi zaraženo, a 35.000 je umrlo od smrtonosnog virusa koji je zahvatio 201 zemlju, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Američki predsjednik Donald Trump odlučio je da produži preporuku socijalnog distanciranja širom zemlje za 30 dana, nakon što su stručnjaci upozorili na opasnost od širenja koronavirusa. Rusija je zatvorila granice. Ima više od 1.500 obolelih od virusa i 8 umrlih. I Australija je proglasila vanredno stanje zbog smrtonosnog virusa. Upis dece u prvi razred, koji počinje 1. aprila, ove godine će početi kasnije, saopštila je vlada Srbije, ali će roditelji od tog datuma moći da stupe u kontakt sa školom u koju žele da upišu svoje dete, preko nove elektronske usluge ili telefonom. Reč je o usluzi iskazivanje interesovanja za upis u osnovnu školu na portalu e-uprava. Vreme danas hladnije, vetrovito uz oblačenje koje će se sa severozapada proširiti na celu zemlju. U većini krajeva ipak suvo, temperatura do 18 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 9 stepeni, vlažnost vazduha 64%, pritisak 1002 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 3 do 7 metara u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Mladen Brkljač, čitala Biljana Jovanović.
Časova i 8 minuta, ovo je poslednji sat magazina na prvom, poštovani slušalci na talasima Radio Beograda 1, sa vama smo do 14 časova. I sada ću najaviti, idemo u jedan beogradski soliter, zahvaljujući dobroj volji moje koleginice Dragane Živojinović, naravno ne samo dobroj volji, Dragana Živojinović inače zakonski, zbog toga što ima malo dete, radi od kuće i to stvarno veoma mnogo radi, možete mnoge njene razgovore da čujete i tokom našeg programa, ali evo i jedno privatno iskustvo kao reporter podelit će sa nama, sve zbog toga što je život u soliteru, život u jednoj maloj zajednici, pa ćemo mi sada čuti od nje kako su se oni organizovali. Dragana, dobar dan.
Dobar dan, evo pozdrav svim slušalcima, nadam se da je mnogo njih kod kuće i da nas slušaju u svojim domovima i da su odgovorni. Evo i Radio Beograd je naravno kao odgovorna kompanija omogućio nama koji smo, da tako sada kažemo, ugrožena grupa, da ostanemo i radimo od kuće. I evo ja imam prilike da na neki način kažem da, i da ispričam priču kako izgleda život u jednoj zaista velikoj zgradi u Beogradu, gde ima 156 stanova i preko 400 stanara. To je zaista veliki, veliki broj.
A koliko spratova, Dragana?
13 spratova, Miro, i to na svakom spratu ima 12 stanova.
I vi imate neki krizni štab, jel sam dobro razumela?
Jeste, jeste. Nekako ova teška vremena, kako kažu u našoj zgradi, rađaju heroje, a to su uglavnom obični ljudi iz komšiluka. Još kako je krenula ova pandemija, ova je naša zgrada koja inače se dobro organizuje, svi to zahvaljujući našoj predsjednici kućnog saveta Biljani Vukosavljević, sve se to dobro organizuje još u startu i prosto je neverovatno kako sve to funkcioniše i zaista mi je drago što mogu da podelim ovaj pozitivan primer i nekako uputim sve naše ljude dobre volje kako bi moglo da se funkcioniše u ovim teškim vremenima. U startu je ovde kod nas u zgradi nekako napravljen krizni štab, dobro si to rekla, i napravljene su tri grupe za početak. U pitanju su prvo bile starije komšije koje nisu mogli da izađu, koji su se prijavili, stavili sebe na spisak ovde u zgradi i koji su dobili odmah broj telefona na koji mogu da se jave, da im neko od volontera, što je opet ova druga grupa, donese šta god im je potrebno, prošeta kućnog ljubimca ili već ukoliko im je potrebno bilo kakva druga vrsta pomoći da im to učini. Ali nije se stalo samo na tome, imam mnogo toga da kažem, pa onda ću malo i preskočiti ove druge grupe. Kasnije, kada je već došlo do potpune zabrane kretanja starijih sugrađana iz našeg solitera, omogućeno im je da na sat vremena izađu na krov zgrade i to jedan po jedan i tako se prošetaju da bi eto mogli malo da udahnu i vazduha i da budu negde na otvorenom. Sada kada je hladno to oni ne koriste, međutim koriste kada je lepo vreme i eto sreće imamo taj krov koji je ravan i gde mogu da izađu i da se organizuju. Zatim organizovan je volonterski tim za sve one mlade komšije koji imaju i snage i volje da upravo snabdevaju one kojima je to najpotrebnije, tako da mlade komšije snabdevaju one najstarije. A komši u najboljim godinama, tako su oni koji su u srednjim godinama, su se organizovali i oni čiste, jednostavno svakog dana dezinfikuju zgradu, tako da bismo zaštitili svoje zdravlje, svi oni koji se nekako krećemo, izlazimo i ulazimo na neki način, da budemo zaštićeni. Po liftovima su odmah postavljene najvažnije informacije sa najvažnijim telefonima, uputstvima za ponašanje u vanrednoj situaciji. Zatim ima još jedna zanimljiva stvar, postavili smo po ugledu na svet štapiće za uši, eto jedne dobre ideje zaista u liftovima kojima komšije zaista treba da pritisnu dugme za sprat i onda jednostavno nemaju potrebe da svojim rukama pipaju neku metalnu površinu.
Da, to je zanimljivo, onda ga bace, yes, naravno.
Jeste, onda ga posle toga bace. Zatim, poseban telefonski broj je kupljen za sve komšije u zgradi tokom trajanja vanrednog stanja kojima je potrebno bilo kakva pomoć. Jer dešavalo se, na primjer, da se zaguši sudopera pre nekoliko dana i onda se čak i napravila poplava u jednom delu zgrade. To je u ovom stanju apsolutno nije jednostavno rešiti, ali svi smo tu da to rešavamo.
Ja se nadam, znači, da je posao pravedno raspodeljen. Kada si rekla grupa u najboljim godinama održava higijenu, pretpostavljam da ste se podelili i tu po grupama, ali tako?
Jeste, podelili smo se po grupama i po stanovima, zapravo više po spratovima, tako da na svakom spratu svako veče u 19 časova neko iz nekog stana očisti zgradu, ali to ne baš bilo kako, s obzirom da su nam ostavili ovde u zgradi onu jednu čistu kofu, briska, krpe magične, i stigli su upravo juče sem kanti i krpa i tih raznih sredstava za čišćenje. Svako sprat je dobio po jedan domestos. Stigli su i prskalice kojima će se prskati i dugmići za lift, tako da eto dezinfikovat ćemo od danas i tim prskalicama one tastere za lift, tako da zaista ne znam kako bih to rekla, ali u ovim teškim vremenima nekako čovjek vidi koliko je oslonjen upravo na komšije i na one koji su mu najbliži i treba to da ceni.
Zaista jedan dobar primer, možda neki koji nas sada slušaju mogu da pokrenu ovakve slične akcije u svojim soliterima, zato što će zaista lakše i lepše da žive i bit će bezbedniji i osjećat će se bolje sigurno. Dragana, najlepše hvala, ostani kod kuće, kako se to već danas pozdravlja.
Pa ja evo iskoristit ću, Mira, zaista priliku da pozovem sve da ostanu kod kuće. Juče sam, moram priznati, bila malo ljuta, jer sa svog prozora i svoje terase, kakva je takva, ali sedimo, moja ćerkica i ja na terasi, videla sam mnogo ljudi, dece koji su izašli da se poigraju, sve ja to razumem, sve je to razumljivo u ovim teškim vremenima, ali treba razumeti da treba sedeti unutra. I nekako nisam razumela te ljude u tom momentu koji su ipak imali želju i da se druže i da se okupljaju u tom parkiću dole i na tom platou, tako da evo i moj veliki apel da se negde sačuvamo, da sačuvamo najbliže, da sačuvamo i evo te naše dragocene komšije koje su u zgradi i da negde vodimo računa, znači ne pričam ovo, pričam o ljudima, ne o našoj zgradi, nego ljudima koje sam videla sa prozora i zaista veliki apel da ipak ostanemo kod kuće, sve će ovo proći jednog dana, a posle ćemo eto, moći i da se družimo i da izlazimo i bit će nam to možda još slađe.
Da, i treba im možda reći, niste u pitanju samo vi, u pitanju su i drugi, dakle budite oprezni, obazrivi, poštujte pravila, ostanite kod kuće kada god to možete. Najlepše hvala, bila je ovo moja koleginica Dragana Živojnović, a neke njene razgovore koje ona sad u ovom trenutku snima kod kuće, čućete i u našim narednim emisijama. Dragana, najlepše hvala, sve najbolje. 13 časova i 16 minuta.
I'm gonna give you my heart.
13:20, talas je radio Beograda 1, slušate magazin na Prvom. Pored virusa sa kojim se suočava čitava planeta, još nešto dodatno je zabrinulo naše sugrađane. U proteklih nekoliko dana Beograd se našao na prvom mestu svetske liste gradova sa najzagađenijim vazduhom. Danas je situacija bolja, a zbog čega su se iznenada štetne čestice ponovo pojavile u velikim količinama, čućete od Filipa Radovića, direktora Agencije za zaštitu životne sredine, sa kojim je razgovarala Ivanka Joksimović.
Beograd je ponovo bio najzagađeniji grad na svetu. Šta su pokazala istraživanja? Koji je uzrok tome?
Tokom vikenda iznenadila nas je izuzetno visoka koncentracija suspendovanih čestica u vazduhu, čak i pored toga što je tokom prethodne nedelje bilo pojačano grejanje zbog boravka naših sugrađana u svojim domaćinstvima zbog vanrednih okolnosti. Razvili smo jedan scenario za koji smo kasnije utvrdili da nije baš nerelevantni. Utvrdili smo to tako što smo uz pomoć saradnje koju imamo sa Evropskom agencijom pristupili Evropskom satelitu za praćenje životne sredine Kopernikusu i videli da nam se tokom vikenda, odnosno od četvrtka, petka, približio veliki oblak aerosoli koji je stigao negde iz predela Urala i on je doveo do povećanja zagađujućih materija u vazduhu. To nije bio fenomen samo za Srbiju, već se takođe videlo i u zemljama centralne i jugoistočne Evrope, ali najdominantnije u zemljama bivše Jugoslavije poput Srbije, Hrvatske i Slovenije, dok je takođe se osetilo prisustvo i u Austriji i Nemačkoj. Danas je vazduh u Beogradu dobar, u granicama dozvoljenog i očekujemo ovakav trend da se nastavi u narednom periodu.
Koliko je to čudno s obzirom da je smanjen saobraćaj kao i industrijska aktivnost?
Ovo je bila potpuno atipična situacija i razgovarao sam sa ljudima koji se bave aerozagađenjem i po 2-3 decenije i rekli su da nikada se tako nečim nisu susreli u svojoj karijeri, tako da u principu ništa više ne može da bude, da kažem, nepredvidljivo, ali ono što možemo da kažemo da je neki relevantan i izvestan scenario, a to je da će vazduh u narednim danima i mjesecima u Beogradu biti dobar, s obzirom da je prošla grejna sezona, a naročito ako uzmemo u obzir situaciju za koju se nadamo da neće dugo trajati, a to je vanredna situacija, koja dodatno redukuje saobraćaj.
Ali i uprkos tome, građanima se zbog virusa savjetuje da ostanu kod svoje kuće.
Moramo da budemo svi disciplinovani, da se nadamo da će proći dobro.
Hvala vam što ste razgovarali za prvi program Radio Beograda. Bio je to Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine.
A novinarka je bila Ivanka Joksimović, moja koleginica. 13:22.
Thank you.
13 časova i 27 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate magazin na Prvom. Sa vama smo nešto više od pola sata. U toku našeg programa slušali ste i slušat ćete sve najaktuelnije informacije iz zemlje i sveta u vezi sa pandemijom koronavirusom. A idemo sad u narednih minut dva u Pirot. Saznaćemo kakva je situacija u domovima zdravlja u ovom gradu, a sve to čućemo od naše dopisnice Silvane Tošić.
Dom zdravlja ima nekoliko ambulanti, ambulanti za odrasle, za decu, za žene, ali ono što najčešće pacijenti, čini mi se, pitaju, imaju nedoumice kako sada doći do lekara u ovim vanrednim okolnostima. O tome više reći će nam direktor Doma zdravlja, dr. Radovan Ilić, da kažemo šta je ono sada drugačije u odnosu na redovan rad.
Sve zdravstvene ustanove u Srbiji su izmenile način rada. Većina službi i u domovima zdravlja i u bolnicama radi i za one standardne pacijente koji se javljaju u zdravstvenim službama. U domu zdravlja Pirot, obzirom na specifičnu situaciju, odnosno na veću frekvenciju pacijenata koji sumnjaju da su možda inficirani koronavirusom, to je ona adultna populacija, zato je i najveća promjena u službi opšte medicine se desila. Tako da smo tu u skladu sa instrukcijama Ministarstva zdravlja posebno izdvojili jednu ambulantu u koju se javljaju na pregled pacijenti koji su prijavili da su imali neke kontakte sa sumnjivim ili sa zaraženim. Ostale ambulante Doma zdravlja Pirot rade najnormalnije, ali uz onaj opšti savet da se najpre, ukoliko je to moguće, potrebna informacija dobije putem telefona, a tada kada je neophodno, onda se radi i pregled kod izabranog lekara. Najnormalnije radi služba dečije zaštite, gde deca normalno mogu dobiti svoju zaštitu, čak se i preventivne usluge obavljaju na najnormalniji način, svakako u suženom obimu, i služba za zdravstvenu zaštitu žena, koja po defaultu i treba da odgovori zahtevima, posebno onoj populaciji žena u generativnoj fazi.
Šta je sa patronažnom službom u ovim okolnostima?
Patronažna služba je nastavila da radi, pri čemu su promenili svoje prioritete, tako da prioritet broj 1 su svakako trudnice i novorođenčad, a onda i one odrasla populacija koja je u potrebi, dakle to su oni koji su teže mobilni, a sada i zbog ove novonastale situacije i ne mogu do svojih lekara.
Kako doći kod lekara, kod izabranog lekara?
Svakako da može da se ode kod doktora. Mi smo na raspolaganje stavili 20 telefona za kontakt. To je taj prvi kontakt koji treba da se ostvari sa službama Doma zdravlja. A onda u sve ove ambulante koje, malo pre sam rekao, normalno funkcionišu, pacijenti se mogu javiti. Sada se gubi sistem izabranog lekara, zato što zbog nove organizacije rada, posebno u službi opšte medicine, ne može se to, taj osnovni princip i zadovoljiti.
Hvala vam najlepše na razgovoru. Ostaje nam da pratimo savete, da pratimo instrukcije, a onaj koji ima potrebu da ode kod lekara, čuli smo, može to da uradi slobodno.
Silvana Tošić javila se za Radio Beograd 1 iz Pirota, 13.30.
Something's to myself.
22 minuta do 14 časova slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1. U nastavku emisije razgovaramo sa Brankom Kordić, ona je psiholog, inače je poznate i vi koji ste naši redovni slušalci zato što je jedan od noćnih programa uređivala i vodila upravo Branka Kordić i on se ticao raznih psiholoških tema. Ovoga puta zovemo je iz dva razloga. Prvi je taj zato što ona živi u domu za stare na Bežanijskoj kosi pa želimo da čujemo kako život tamo izgleda, a i da čujemo malo savete i utešne reči psihologa koji zaista na svom ličnom iskustvu živi neke pozne, kako se to kod nas kaže, godine. Dobar dan, Branka.
Dobar dan i strašno mi je draga ova najava, da malo nezgodno vreme prosto da se čujem na radiju, a da nije ponoć.
Da, vama je malo čudno, ali evo tu smo zajedno. Vi nam se javljate iz Oma za stare Bežanijska kosa gde se inače nalazite. Možemo li da čujemo, Branka, kako naši stariji sugrađani koji znamo da žive sada u jednoj izolaciji, žive na takvom jednom mestu koje dozvoljava ipak neko druženje. Kako dakle to izgleda?
Jeste, to je velika prednost doma i nekako čak i oni ljudi koji su ovde došli sa velikim otporom i sa velikim neprihvatanjem doma, ja mislim da su potpuno sada promenili mišljenje, zato što smo ovde nekako zajedni, to zajedništvo se ovde mnogo više osjeća, pretpostavljam, nego napolju. Ne znam, možda ovo je, ali ovde smo stvarno zajedno. Mm-hmm. Ja sam se, kad ste me pozvali da gostujem, ja sam se malo osjećala krivom, zato što ovde imamo vrt, ovde nas hrane, imamo prodavnicu, imamo apoteku. Međutim, ono što se dogodilo je da je danas bila velika promena, juče su nam zatvorili, nemamo više ni prodavnicu, ni apoteku. Sada smo u svojim garsonjerama i donose nam hranu ovde. Što naravno nije razlog da se kuka, ali kažem, manje se osjećam krivom, jer smo i sada mi u teškoj izolaciji, ne smemo više da izlazimo ovaj prelipi vrt koji smo održavali, pošto je naša vrtlarka bila naravno sada raspoređena na druge poslove. Znači, taj otpor prema ovom domu za stare je prosto nestao i stopio se, ali mnogi ljudi izgube taj otpor kada dođu ovdje i kada shvataju da imaju, mogu da se druže, što često u svojim domovima nisu mogli, deca rade, unuci već veliki i onda su bili poprilično usamljeni.
A ovdje imaju mogućnost da se druže sa svojim vršnjacima, tako reći. Rekli ste nam sada, izvinjam se Branka ako vas prekidam, ali znači pooštreni su malo uslovi života od danas u domovima za stare.
Jeste, pooštreno je, tako da znači ne izlazimo više, ne možemo da izlazimo, ali dobro, mi se znamo sada, družimo se i u krajnjoj liniji uvek možemo da razmenjujemo preko telefona ili, ja sam dala predlog, možemo se terasa jer mi naveče tapšemo našem zdravstvu, našem Đokoviću, našoj Ani Ivanović i uvek možemo preko terasa da se sporazumemo, da se čujemo, nije to strašno. Ono što je jako važno, mi se čini da ljudi nekako shvate da je ovo naš život. Bez obzira kakav je, ovo što nam se dogodilo jeste strašno, ali i ovo je naš život. Znači, potrebno je da ga nekako osmislimo, potrebno je da ga u ovoj situaciji ispunimo. Jako je važno i za ove u domu i za ljude van doma da se drže, našto ljudi koji imaju decu, da se drže rituala. Rituali, koliko god se bili i pružali otpore, to se sigurnost se doručkujemo u jedno vreme, da radimo domaći u drugo vreme, da se igramo u treće vreme, to donosi veliku sigurnost.
To je ono što psiholozi zovu strukturisanje vremena, ali tako?
Jeste. Znači, držite svoje rituale. Kakvi će ti rituali biti, zavisi od vas. Ali nemojte samo da se ponašate tako, da sedite iz televizora i da to je... Da se...
Pomalo nam se gubi ton. Ako mogu da vas zamolim da se samo malo pomerite levo-desno, malo nam se prekida veza, Branka, u ovom trenutku. A htjela sam da vas pitam kako vaši štićenici u domu, stari ljudi, uopšte podnose sad ovu situaciju, o čemu pričaju, kako, da li ih plaši sve ovo, šta kažu?
Ne, nisu uplašeni, naravno,
Nažalost, veza nam je jako loša. Nažalost, ja sam htjela da čujemo još malo od vas nekih utisaka, ali ne mogu da vas razumem. Možda mogu da zamolimo kolegu Aleksandra Radovića da pokuša ponovo da pozove Branku, zato što nismo u situaciji da razaznamo baš svaku reč, pa evo malo da sačekamo ako uspemo ponovo. Možda će biti bolje. 13 časova i 44 minuta, mi smo s vama još nekih 15 minuta, a evo još par minuta sa nama i Branka koja je ponovo na vezi. Dakle, pitala sam vas za vaše utiske o tome kako stari doživljavaju ovaj period.
Različito. Ja mislim da nekako možda i nema različitosti kako mladi, kako svi nisu. Ima ljudi koji su uplašeni, otvoreno uplašeni. Ima ljudi koji nekako guraju ovo po tepih i čuje izjave. Mi ćemo sljedećeg leta da, ne znam, napravimo ovu peštu, onu peštu. Ima ti ljudi koji
Da, čuli smo, ima različitih ljudi, kao i među nama svima, dakle potpuno je jednako. Žao mi je što je veza loša, pa ne možemo da završimo ovaj razgovor onako kako smo nameravali, ali čuli ste i vi šta nam je rekla Branka Kordić, dakle i naši stari na potpuno isti način, kao i mi, što je naravno logično, doživljavaju ovo vreme i nije im lako. Pa eto, setite ih se gde god da su vam vaši očevi, majke ili bake i deke, češće ih zovite ovih dana i obratite malo pažnju na svoju nežnost i razumevanje prema njima, zaslužili su zaista. 14 minuta do 14 časa.
Thanks for the dance. I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. One, two, three, one, two, three, one. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that we're married. One, two, three, one, two, three, one.
The crisis was light as a feather. Thanks for the dance. It was hell, it was swell, it was fun.
Sasvim namerno smo pustili Koena i kompoziciju Hvala za ples kao malu nežnu poruku svima nama u vezi sa tim kako da se odnosimo jedni prema drugima, a i prema životu, da, naročito u ovim teškim danima. Još 10 minuta do 14 časova, još malo smo sa vama, slušamo muziku, onda se pozdravljamo, a vi ostanite na našim talasima.
That song, I'd die a happy man. If I wrote that song, I'd sing it when I can. If I wrote that song, I'd sing it all day long. Oh, if I wrote that song, I'd die a happy man. And if I made you smile, I'd die a happy man. Happy and beguiled, you make me what I am. If I made you smile, it would make it all worthwhile. Oh, if I made you smile, I'd die a happy man. But I don't want to die right now. I don't want to die right now. I don't want to die, won't even give it a try. If I walk that beach, I'd die a happy man. See, lapping at my feet, I'd die a happy man. If I walk that beach, see, lapping at my feet. If I walk that beach, I'd die a happy man. But I don't wanna die right now.
Ah!
se vremena tiče, temperature vazduha u gradovima u našoj zemlji izgledaju ovako. U Novom Sadu i Beogradu je 8 stepeni izmereno u poslednjem u ovom satu, 11 je u Kragujevcu, a 13 u Kraljevu i Požegi, 15 stepeni u Negutinu, Kruševcu, Leskovcu i Vranju, najtoplije trenutno u Zaječaru, tamo je izmereno 17 stepeni, nešto hladnije na planinama, Kopaonik i Crni vrh 4, na Zlatiboru 8 stepeni, dakle isto koliko u Beogradu i Novom Sadu. Meteorolozi najavljuju za danas hladnije vreme, oblačno posle sunčanog jutra i prepodneva, ali kažu da neće biti kiše, no za sutra se najavljuje još hladniji dan, dakle jedno zahlađenje koje će trajati i utorak i u sredu, vidjet ćemo kako će se to nastaviti, ali u svakom slučaju ovaj kraj marta i početak aprila doneo je još jedno zahlađenje, tako da je možda malo lakše da ostanete kod kuće, kako se inače ovih dana savjetuje svima. Mi ćemo se pozdraviti sa vama i zatvoriti današnje izdanje magazina na prvom. Darko Milosavljević je ton majstor, bio u ovom našoj emisiji, Nikoleta Dojčinović muzička urednica, a Aleksandar Radović producent emisije. Ja sam Irina Nikić, ostavljamo vas uz muziku i uz naravnu poruku ostanite kod kuće, tu je vaš Radio Beograd za vas, 24 sata dnevno, za 5 minuta na našem programu su vesti, tačno u 13 časova. Čuvajte se, ostajte zdravo.
sad.